Beto kulumusa ba intu ya beto. Tata ya mazulu, betu nange na kukila yeye samuti. Yigepesa mvutu na kisamu semu na beto. Ketu yeye amputu metana makuna. Lipaso yina basalaka mesi mbave. Kasi, oh nzambi. Betike bamuka moyoti, lipaso ya ntete salama kalantoto. Nge salaka ye unge mosi. Nge bakaka na lweka ya dan. Nalumpanzi, kanga kamputa, pesalaka kento. Oh tata, mwe samila na kukila ya iti, liboko yange, ke kulumuka ntangu yae, pe ke lungisa kima yae ya nene, yina betike lomba, pe bayankaka yae, fumo, kento yae yina, ke na kubelaka kimbevu ya yintu, ba yina nyonso, kele na balomilu.
We just commit them to thee, Father, with our whole hearts, in the name of Jesus Christ.
Betike pesa ba ukaka nange tata, na matima ya beto ya muvimba, na nkumbu ya Yesu Kristo. Amen. Ileka ya kele bweso, na kuvwanda awa na kukila yai, pe kuzwa kimvuka ya mbote ya nene yai, na kutala. Pe bakunga ya kitoko, mwa korale ya mbote. Muvwanaka banza kaka na mutindo ya lusosonu, ya kumonaka bana wabakala yai, ya kutela makuna na bana wabakala ya mukete, ya bansuki ya kuzenga kitoko. Mvanaka banza mazoo na kukila na nakisika ina mukile ya kutelama. Mkonga ya bimpumbulu kotaka kuna pe vanaka meka na kudindisa mwana bakala mosi la kiziba ya masa. Bazo laka bokila lusalusu mosi sana ubasa bau kuna. Wapi lusasono kumona bana ya kutelama na kuyimaka mikonga ya nsangu ya mbote. Wapi lusasono na kubanzaka mutindo mpangi ari tubaka kuna. Babakala ina, kena mansuki mutindo, baketo zolaka kuzwa yao. Inamona, ya kele keleka, ya keta ala mutindo, mugemona bana babakala yai, kemeka yao, bau kele mansuki ina, bau ketu laka bigudina kati ya yao, pene pene ya kizizi ya bau. Pe muza bave, bantangu ya nkaka mumelemba, ya keta ala mutindo ya kele ntangu ya kubeba. Babakala kemeka na kuluata bilele baketo, Ibaketo na kuluataka bilele babakala. Pe babakala kila kubikaka mansuki ya bau mutindo baketo. Pe baketo na mansuki mutindo babakala. Inki diambu na bantu yai na mutindo nyoso. Ya kile kileka mvuatulu ya kulunga. Pe buzitu mebika isi yai. Pe bantu yai inza yai. Yai kile ntangu ya boma. Kasi ya kile ntangu ya kulutila kemu ya inza. Samu na kulunga sangu ya mbote. Kanamule naka telema na kubanda ya ntangu na ntete ya uzinga pe tata linaka tala munu pe tubaka iki ntangu na kati ya wansungi yai ngezo ya kulonga mwezo la sala yao na ntangu yai kaka ntangu yai na ntuala ya nkwizulu ya yandi na kutalaka na zulu ya bantu ya kuvanda awa na ntuala ya beto kundi ya munu ya longi na tikso mazono wanaka nata mpunda. Mubanaka banza na bakala yai na ketu yai na kimbevo ya diske na mukongo ya yandi. Kunda yai losaka yandi, bakala ya kaka bokilaka munu na ngunga mosi na suka yai na hotel ya munu pe yani tubaka. Bakala yai kena lopitalu ya baveteran pe mesu ya yandi kene na maneti mukongo ya yandi ya kubukana bare ya yandi mekota la kati. Pentima yandi kele pene ya kukangama pe kuna mufuka maka na makulu ya munu. Na alo alo, mubo kilaka yandi na alo alo, pe musambilaka semu na yandi. Pe yandi kele ya kuvanda awa na kukila yai, ya kuvanda kaka awa, ina vanaka mazo na kukila. Bob, beno zola, tela makuna, ya kele bakala yai, ina kele kuna. Nzambi kepe seka mvutu na kisamu, na suka, na kukila, na midi, na katikati ya mpipa, tu na koso ntangu ina. Ntangu yai, mukele mulongi ina, kele mbaka ve, mutindu bake tubaka yao ya hii kwa misa munu fioti na kubana na kulonga na ntangu yae ya nkukila pe mubanzaka ti muge basika kaka na nkukila ya nkaka ina na ina bedo vanaka zonzila awa na kisika mosi pe kwa minuti kumi na tano na manima mba kaka njinga bantu vanaka kelokota malonga pe salaka munu kidimbu mosi bika kanga inwa nifana basika awa. Ba vanaka kunwa makaya, pe vanaka dasuka. Ya vanaka ve foti ya bayina bongisaka madi ya mukembo. Ya vanaka bantuina futisaka beto yao. Pe kento ya prezidanko enaka kuna, pe tubaka yao na patron. Yandi tubaka, bote, benzo laka basika awa na kukila yai nangunga yivu wana ndambu. Yandi tubaka, beno metulaka yao atafio tive na kontra. Mama yae nanko kila yae, yandi mekusa awa, kileka mama ya mbote, e yandi tubaka, beto meba kulati, beno kena satu ya yao. Yandi tubaka, beno baka yao, kaka anta union sobeno zola. Na yao, yao wanaka kileka mbote. Na yao, mge vutula matondo mingi samu na yao, ya kile kileka mbote. Mpangi Henri, kileka mge sepela na mbote yange, yange ya kubokila munu awa, pe na lukutakanu yai. Muko zwa kantangu ya mbote mazona kukila ya kuvwanda awa na basamle dedye, kisika mge kukila ti, pangi bun kele paster. Mwanaka nantangu mosi ya mbote kuna na kivuka ya bantuina. Pe mbasi na kukila, mge kwe na kisika mosi kuna, muzaba ve kisika ya kele, pe ya kele kimvuka ya nkaka. Mage kipe yao, mge lanila kaka na kusambila, kutanga, pe kulanila bao, pe ya kele nyonso ina, mule na sala. Kasi ntangu yae, betuke na kumona bima ya ngitukulu na kilumbu yae. Ntangu yae, mwe bamuka moyo na ntangu ya nsuka ina, mwe wanaka awa, ya wanaka na lukutakanu ya tenta. Mwe bamuka moyo, mwe wanaka zunzila yao mazona nkokila, mwa nkwelani ina nataka bebe ya bao ya kufua. Ya yakele na zulu, kisika mosi na zulu awa, bao tambulaka na ditoma kilumu ya muvimba, pempipa ya muvimba. Mwamba mayai ya kuvwanda ya kiadi, simbaka mwa bebe ina na maboko ya yandi. Ntangu yae, ya lendaka vwanda ya kuvwanda kaka awa ntangu yae, samu na nyonso muzaba. E yandi, mwa bakala ya fioti ya vwanaka, mwa kwelani zole tota tukulutila na bao, pe bao vwanaka. E, yani tubaka, yufulaka munu kana muge kuiza bakala yai na ditoma. Kuba sisaka mwa bebe yango, e musimbaka mwa bebe yango ya kufua na nzutu ya kukangama ya majidi. E, mwa bandaka na kusambila. E, tangu musambilaka, tinzutu yango banaka na kuwa mutindu ya vanaka kukuma latia. Na yao mukaka, mulandilaka na kusambila. Yani banaka na kubula makulu, pe vanaka ningana, yani vanaka landila na inamu, yani banaka na kudila. Muvutulaka yandi na mama yandi, yani vutukaka na inzo na yandi. Na yao, bauzulaka vwanda vemi Kristo, samu na nyonso muzaba. Benmemona, ya vanaka mbote mingi. Kasi ina mugina kubanza na kukila yai, muzaba dibundu ina, kina kufua, pe ya kele bantu ya beto ya Pentecote. Beto fwana ningana pe kubasika na yai, imeni, pe mutindo mosi kaka, beno gesala ya kele kusambila pe kusungama na ndinga nzambi. Ya kele kaka mutindo mosi kaka, beto kesala yao. Ya kele kaka na nzila mosi, samla kubasika kuna, yani kele nzila ina, Yesu Kristo mutindo mosi, mazono bubu yai, pe kukona suka. Beto zola ti dibundu ya beto kukota na nzila ina, mutindo yani tubaka kuna, mutindo na Angleterre. Ya kele samu ina mge vwanaka, mutindo beno gemanza, kele walisa mingi na kusembaka beno. Pe muzola ve kusala yao, kasi muzola ve kumona dibundu kukota na nzila ya mutindo ina. Beno zola vwanda ve na mutindo ina. Beno, beno fwana kotisa yao na ngolo nyonso, tikuna, beno ge kotisa yao, pe beno ge selati, yao kukangama. Yafu na salama. Na yao ntangu yae na kukila yae, mukire kaka, ya mwama sonuku, pe dilongi awa, muzula kuzonzila mwantangu fioti. Muge pesa ve ntangu mosi. Beno melemba na ina, mule naka sukisa na minuti makumi tatu. Pe, ya metala kaka na, muge bikaka yao ntangu nyonso na peve santu, na mutinu nyonso, yandi ketu adisa munu. Beto kulumusa ba hitu ya beto na mwantangu fioti diaka. Beto tuba na musoniki na ntuala. Beto zibula buku ya yandi. Nzambi ya ngolo nyonso musoniki ya buku yai na nzila Yesu Kristo betke sambila. Beto kevutila matondo samu na ina. Beto mekuwa imeni na kukila yai. Kana beto fwana, fwana ndi malukutakanu yai na kutubaka. Amen. Pe ukwena na inzo. Ya wanaka mbote na kuvwanda awa, samuti, beto zabati, nimevwanda na beto. Pe tata na ina, betke zibula ndinga yai, mtangu yai zonza na beto mbala mosi, na nzila ya ndinga yai, ti beto lendaka zaba ngunga ina, beto kena kuzinga. Kana beto zaba ngunga ina, betke na kuzinga, na ina beto lenda kubama, samu na ngunga ina, kasi kana beto kota mutindo bampofo, na kuzabaka ve, yinki, to wapi, na ina beto zabave, web mutindu kuyilama. Na yao tata, beto ya samila ti, ngege bika beto kumona nzasa kuna, pe kielo ya kuzibuka pe isangu kebo kila beto na kati. Pesa yao na nkumbu ya Yesu Kristo. Amen. Na masunuku ya santu, mozo la kutanga dilongi mosi awa, ina kele kuna na bupu ya santu lik, na kapu makumi jole na iya, mge banda na nzila ya kumi na tatu, pe mge tanga kitini ya yao, pe tala jole ya bau kwenda kakinu mosi, na bwala ina babo kilaka Emmaus, ina vanaka tama la Jerusalem, pe ni abitamina, bitamina makumi sambanu. Pe ba uvanaka zonza kintuadi, bima ya iina salamaka. Pe ya salamaka ti, nantangu ba uvukanaka kintuadi, pe Yesu kusaka pene pene, pe kwenaka na bau. Tasimesu ya ba uvanaka kukangama, ti ba uzulaka zaba ya ndive. Pe ya nitubaka na bau, uwapi mutindu ya kusolula iina, beno kele na yao mosi na nkaka, mutindu beno ketambula, pe beno kele na mawa, pe mosi ya bau, kumbu ya yandi vwanaka Kleopas, putulaka mvutu, pe tubaka na yandi, ngekele nzenza mosi kaka na Jerusalem, pe gemeza bave bima nyonso yai, yi na mesalama, na bilumbu yai, pe yandi tubaka na bau, yiki bima, pe bau tubaka na yandi, samu na Yesu ya Nazareth, ina vwanaka profeti ya ngolo na kisalu, pe ndinga na ntwala ya nzambi, pe bantu nyonso, pe mutini wa mfumu wa banganga nzambi, pe mfumu yekulaka yandi na pesaka yandi kitumbu ya lufwa, pe komaka yandi na kulunsi. Kasibeto vanaka na kivuvuti, pe vanaka yandi na vanaka kufurusa Israel. Pe na nyonso yai, yai kele kilumbu ya tatu kubandabima yai mesalama. Inga, mwamba kitu ya kaka, meitukisa beto mingi, ina kwendaka na Antoni, mtangu bamo naka venzutu ya yandi, bakusaka na kutubaka, ti bamo naka vizyo ya bawanjo, ina tubaka na bau, ina tubaka ti, yani vwanaka moyo. Pe bayan kaka ya bau ina vwanaka na beto, vwanaka na Antoni, pe monaka yao mutindu, baketo tubaka. Kasi yandi bau, kasi bau monaka yandi ve. Na ina yandi tubaka na bau, oh, bantu ya ukuna mayele, pe malembe ya ntima na ukikila, ve semu na ukikila, nyonso, bapofete zonzaka, ya ufanaka ve ti Kristo tala mpasi ya bima yai, pe ukota na nkembo ya yandi. Pe kubanda na Moise, pe bapofete nyonso, yandi bendaka bau, masunuku nyonso bima ina metala yani mosi. Bikati mfumu kubwela balusa kumunu ya yandi, na tangulu ya bandinga ya yandi. Mtangu yai mugebaka, kana muzula bokila ya udilongi, mwezula ubaka yai. Mambu, mambu ya bilumbu yai, emu nisema puelele, na nzila ya profesi. Mtangu yai, yage vwanaka ntangu nyonso mutindu ya nzambi, nzila ya nzambi ina, keso baka ve, na kutuba ntua, ti bantu ya yandi zaba lantuala, mambu ina kesalama. Kana bantu na bilumbu ya mfumu Yesu zulaka kaka kususa nzambi, pe zabaka ina zulaka salama, bau zulaka ve ufundisa Yesu tina lufua. Kasi yakele samu na ina ya vanaka, samu ti masonuku zulaka salama, samu ti bajif zulaka vwanda kufua meso. Beto nyonso zaba yao. Beleme bakula ti, basi laka ya udiaka na nsungi yai betke na kuzinga. Nsungi ya dibundu ya Laodise, nsungi ya dibundu ya sambwa di yai, ina beto kele ntangu yai, kele kinkonga na mpasi mpofo, pe ngeza baya uve. Mutindu mosi, yani kufaka meso ya bau na manima kuna, samu na lukanu ya kubaka nsangu ya yandi, na nzila ya bantu ina sulamaka, yani silaka na kusala kima mutindu mosi, bubu yai. Pe kana mule ndaka tuba yai, samu na kufana na luzitu, iba mpangi ya munu nyonso babakala, iba mpangi ya baketo kati na Kristo, mosi ya bilumbu yai, mtuke tuba, ya keleve ya kusunika ti, bima yai kesalama antete, pe ya kevwanda mutindo mosi, ya vanaka ntangu ina, ya keleka, mwe tuba na beno, ya nime kuisa dezia, pe basalaka yandi ina, pamezola, ntangu, bayufulaka yandi batubaka, kasi misuniki tubaka, pe masunuko kituba ti, ti, elifa na kuiza ntete, bau tubaka yao na Yesu. Yani tubaka, yani mekuiza dezia, pe beno zabaka endive. Mwenye mwona, pe ya kele, mubanza, mutindu ina, ya kesuka diaka. Ntangu yae, beto zola, baza bisa beto, samla kuzaba ina kesalama samla nsungi yai, ina beto ina kuzinga. Zami mepesa ndinga yandi na konso nsungi, mwa kitini musi na koso nsungi pe petofana talati nsungi musi lenda ve kulandila la nsungi ankaka yake simba ve mbandu mutindu mubanaka mituba mubanga mazona kukila to mwezo nzaka ntengu nyoso kukila na manima ya kukila na bisika ya mutindu na mutindu e bantangu ya ankaka mwezo salaka mulabu na mbala ya zole mwezula ve kufutukila bandinga munu musi kasi ya mwetu bayayi yiki zolaka wapi mbote ya zolaka sala Moise na kumeka na kulonga sangu ya Noe. To wapi mbote ya zolaka vwanda, zolaka sala Yesu na kumeka na kulonga sangu ya Moise. To wapi mbote ya zolaka sala na Martin Luther na kulandila na sangu ya Katolika. Wapi mbote ya zolaka sala Wesley na kulandila na sangu ya Baliterien. Wapi mbote ya zolaka sala na Bapantekotiste na kulandila na sangu ya Bamethodiste. To wapi mbote ya kesala Bapantekotiste na kulandila ntangu bage boki la kete ya makwela belme mona beto kele kaka na ntangu ya nkuna beto kele awa na ntangu ya nsuka tangu yai kanambuma ya ble kubwa ve na ntoto ya ukezinga kaka ya nimosi mutindu museki yai mutindu mesala milabu kubanda kubasika ya buku yai ukunda ntembeti beno kele na yau awa na mbanza ya beno ya beno ya musuniki ina ya alma sunikaka mukanda musi ya masaula mingi yandi kele mutu ya ukwika mave. Yeleka ve, mwge na kufundisa yandi ve samuti. Yandi fundisaka munu mutindu ina. Kasi samuti, na kufanaka mutu ya ukwika mave, bazo laka tafioti ve umuangisa buku yango. Pe, yandi tubaka. Zami ina lenaka vuanda, pe kutubati. Yandi lenaka zibula mubu ya mbuaki, pe kufurusa bantu ya yandi. Pe na manima, yandi mevuanda na maboko ya yandi, ya kufutika na zulu, ya kifunda ya yandi pe kumona, na ntangu ya basungi ya mudidi, bakriso ina, baba naka pasula na bankosi, bamama ina na basuki ya bau, ya kufuruka na gudron, pe bako maka bau na kulusi, pe bayo kaka bau na tia, pe babebe ya bau, bamama ina vanaka vingila bana, baba naka zibula bau kivumu, pe wanaka bula zeke na zulu ya seksi ya mwana yango, pe mevwanda, pe mebika yau usalama. Patuina zola kavua na bisedi ya nzambi yai. Belme mona, masunuku kele lutadusu ya kimpeve. Atambala mosi veti, beno lenda zaba masunuku kaka ya kuvwanda pe kutanga yau landila mutindu ya teoloji, landila mutindu ya ndongo solo, atambala mosi veti ya mesalaka. Muvanaka zonza na longi mosi ya batisti ntama mingi ve, yandi tubaka. Tibeto kele nguka grek ya keleka, tibeto mutubaka na lukutakanu ya nise, na ntola ya yina, ba uvanaka zonza na yina metala bampova ya grek na biblia. Beno, kezaba yau atambala mosive, biblia kemo nisama polele na nzila lutalusu ya kimpeve. Yakele kaka mutindu mosi, luzaikisu. Yesu tubaka na Pierre, na zula ya ditadi yai. Ditadi yai ya luzaikisu, kemo nikisa nani ya nikele. Kiese na ngesimo, mwana ya Jonas, msuni mpemenga ve, memo nikisa ya inange, kasi tata ya munu ina kele na mazulu, memo nikisa ya inange, na zulu ya ditadi yai, mge tunga dibumbi ya munu. Ve na zulu ya Pierre, ve na zulu ya yandi mosi, kasi na zulu ya luzaikisu ya kimpeve, ya nani yandi vwandaka. Pe, yandi kele ndinga, satu jamosi, na mandukulu vwandaka ndinga, pendinga vwandaka na nzambi, pendinga vwandaka nzambi, pendinga kumaka nsuni, pe zingaka na katikati ya beto. Ebre, 13 nana. Yani kele mutindu mosi mazono, bubu yai, pe ukona suka. Na ina, beke la kuzinga la kilumbu ina, umonisama ya ndinga ya nzambi, fana kuiza na sungi ya mutindu ya nkaka, unutila sungi ya Pentecote. Pe ya kele keleka, bena bambuka moyo, beno ke, mukele, mutuina meno mukaka ve, kasi beno lenda ve kusala mbote mingi, kulutila inza, samuti nzambi kesalaka na kulandila ya inza. Kaka mutindu, mutindu muvanaka mituba, mwini kebasi kaka, pe kelalaka, pe ketambula na kilumbu, pe mutindu sungi ya lukolo. Pe kekufuwa na kukila, samu na kuvumbuka diaka na suka ina kelanda. Ba inti bikaka maza ya inti, ukulumuka na ntangu ya ive, ukota na mansimbulu, pe kuvutuka na printan. Beno tala, yani fanikisaka yao na mbuma ya ble, keto ya makwela, ya kele samu na ina, nzami zolaka bika yao kukwenda mutindu ina. Dibundu ya ngoya mbote ya keleka, ya kisina ina babandaka, na kilungu ya Pentecote ina kulaka pe kulaka kubala kilungu ya Pentecote tina dibundu ya nene ezolaka kubwa na ntoto na nsungi ya mudidi ina pe bazika kayandi mutinu kuna nyonso kesalaka ezolaka kufuwa samuti ya kuiza na kusungika diaka ya basikaka na muta kusungika Martin Luther e katuka kuna ya kele mutindu mwinga ble ke basika kima ya ntete ke basika kele umatiti zole na manima ya kele landila na kubwela matiti mingi una mekuiza Martin Luther pe na manima Zwingli pe me landila mutindu ina Calvin pe mutindu ba uvandaka kwena na ntwala na nsuka ya kekota na fololo ya disangu tangu yai, ya vanaka John Wesley na sungi ya Wesley. Ya vanaka na putulina, vutuka kamanima. Katuka kuna mekuiza nsungi ya Pentecote, pene mingi, kaka mutindu mbuma ya kileka ya ble, kana beno tala mwinga. Kasi, kana beno baka ble ina, pe, beno katula yao, ya keleve na mbuma mosi na kati ya yao, atefyo tive. Ya kele kaka mpusu na mutindu ya mbuma. Kasi ya kele ya kuvuwa na kuna, samu na lukano mosi, samu na kubuma mbuma ti kana mwini bula yao mutindu yai ya kakufwa yao ya fwana bikana na kati kuna tintango mosi kuna luzimu nyonso kebika mpusu mutindu yao bikaka mwinga mebika putulu kebika mpusu pe kekwena na kati ya ble pe kesela diaka mutindu yavwanaka tangu yavwanaka na kati ya ntoto ntangu yai beto nyonso zabati ntangu nsangu kepe sama ya mvula tatu bau kesela organizasyon tangu bage sala yao yake kufuwa kaka yao kuna ya salaka na bilumbu ya Luther samu ya salaka yao na bilumbu ya Wesley ya salaka yao na bilumbu ya Alexander Campbell pe ben kaka nyonso pe yao salaka yao na bilumbu ya Pentecote ya keleka benme mwona yoke kuma na kisika mosi mosi na mosi ke kuma ya kufuluka na midon pe kekwe na ntama pe ba ulenda ve kuzwa luza ikisu ya malumalu ba umesuka pe bau yina kuna, pe bau kekufuwa, pe luzingu kekwenda kaka na kati ya yao, pe kela nila kaka na kusala ble. Pe tango ble kekuiza, luzingu yina mezieta na kati ya ble yina, mvumbukulu, kebasisa bima nyonso. Yinga, ke monikisa yao, samu na levma. Ntangu yai, benba muka moyo, sangu yai, bandaka ntete na kubeluka kizambi, na kusalaka bimangu ntangu yai kana nzambi bika yao luta na dibungu ya fioti kaka mutindu beto kuzua kaimeni na ina ya wanaka ve nzambi nzambi keleve na nsatu ya kutalisa yani keleve na nsatu ya kusala bima yai samu na kuyangidisa beto mutindu beto ba Ameriken kesalaka nsaka kasi yani kesalaka yao samu na kubenda bukebi ya bantu ti yani kezola kusala kima mosi melo tala yani mosi mtangu yani kusaka mwa profeti ya mbote rabi profeti ya Galile na ina ministeri ya yani wanaka mbote mingi wanaka yamba yani mbote na mabundu nyoso pasikinu mosi yani wanaka yani tubaka munu natata ya munu kele mosi oh la la ina wanaka indi beno katula mtu ya mutindu yai kanati beno kudi ya vensuni ya mwana ya mtu e beno kunu wa vemenga ya yandi beno keleve na luzingu na kati ya beno. Oh, yani kele vampi. Beno kwen lantama na mutu ya mutindu ina. Belmemona. Ya vanaka la kima mosi ina, zula kalanda kidimbu ina. Belmemona, kima mosi vanaka landa. Pusu mebumba yao, kasintangu yai, pusu mekatuka. Ya fwana salama. Pe, beno bambuka moyo, bambula makumi zole meluta. Pe, ata denominasyon diaka ve mebasika na yao. Pe, yake salama ve, beto mekuma na suka ya ba denominasyon, ble me salama, kasi inki diambo na ble ntangu yai, beo lenda ve, ya fwa na vwanda na mvwandulu ya mwana, samu na kuyela, na ntwala masini ya kuyonzika, kulokota yao. Ntangu yai, mamu ina beto kemona ke salama, yake lekeleka ya kulakisa na kati ya Biblia na konso nsungi, beto kebanzati, beto nyonso mevwalangana, kasi beto keleve mutindu ina, bima nyonso ketambula kaka keleka na ndinga nzambi. Ntangu yai, Biblia kele buku ya kusoswana na buku nyonso ya kaka ya santu. Ya kele vena buku mutindu Biblia, samuti Biblia kele nzambi na mutindu ya ndinga. Benemona, ya kele, ndinga kele dibanza ina metubama. Dibanza nzambi tubaka yao, bandinga yandi na nzila ya baprofet. Pe, bausu ni kaka Biblia, ina kele na kati ya mutindu ya ndinga. Pe, Yesu bokilaka yao mkuna. Pe, kuna nyonso kebuta landila mutindu ya yao kana ya kele na mutindu ya kulunga atmosfère ya kulunga tangu yai buku yai ya kele buku yai ya profesi yao yao ketubaka na ntwala mamuina kekusa na ntwala ntangu yai buku kele na luzai kisu nyonso ya Yesu Kristo beno kebwela na yao ve to kitatula na yao pe konso luzai kisu fwana kuiza na nzila ya yao inwemona yafu na vuanda ndinga na yao batuke tubaka muko zwaka luzai kisu yinga beto zaba Joseph Smith pe mingi kuzwaka baluzai kisu pe nyonso kasi ina vwana kakusosona na ndinga yafu na kuisa landi la ndinga kana yame katuka na nzambi samu yage siamisa to talisa mvwandulu ya nzambi pe yani zabaka na ntuala bima nyonso yai na kuvwanaka na nzila ya luzabu ya yandi ya mantuala yani tumaka tumaka na ntwala bamebo kila yao na kati ya Biblia ina baso ya kana ntwala konso sungi na kisika yao pe konso mutu na kisika yandi pe konso munati nsangu na kisika yandi yandi kele nzambi diabulu kela kubenda kima ve na zulu ya yandi pe yandi kele nzambi pe yandi metuma nyonso na kusalama pe mekubwa kaka kileka na nzila nandinga yandi na yao kana beto le na mona na nzila nandinga yandi na wapi nsungi e na wapi ntangu beto kena kuzinga unoke mona kaka yao awa na kati ya Biblia ya nsungi yai ina beto fwana ina zolaka salama na ntangu yai ntangu yai babuku ya nkaka beto kemona babuku mingi ina bagebo kilaka babuku ya santu e nyonso ina e metangaka koran pe mingi ya nkaka kasibine mona babuku ya bau ya bau ya santu kile kaka malongi na ndiatulu ya bankadulu to ya teoloji. Kasi buku yei kele profet ya kele ya kusosona na buku nyonsi ya kaka. Ibili ya kele ndinga nzambi ina kena kuzabisa na ntwala mambu kekuiza. Yake zabisaka na ntwala samu bake bisaka yao na ntwala. Kala nzambi mefilisa kima mosi yani tubaka pesilaka na Biblia ati yani kesela kima mosi vena zulu ya ntoto tintete yani monikisa yao na bisadi ya yani ba profet. Yakele amostatu sambwadi yandi pe nzambi lenda vuna ve yandi kemonikisa yao ina vanaka motindo ya yandi ya kusala na kati ya bansungi yandi atambala mosi ve kondwaka na kusala yao ntangu yai basi laka beto na binomu ya nsuka samuti yai kevutuka diaka yake vwanda ve na dibundu na denomination ve na metodiste batiste presbyterien patekotiste atambala mosi veti bau na mutindu ya bau ya bilumu yai kena tadibundu yai na kuvua na ketu ya makwela bau lenda ve kusala yao bau kikubwa bau kele na kusuana katikati ya mosi na nkaka pe mutindu ya inza mekota na malembe pe nyoso ina pe bau mekufwa kaka na kisika ya bau kuna pe na yao nzambi zaba yao pe samu na kumwesa ninga yai mosi ketuba mbote mukele na yai pe kemo na nzambi yakele mutindu ina yakele kaka mutindu ya vwanaka ntangu Yesu kuzaka mbala ya ntete mutu nyonso kele na malongi mutu nyonso kele na yai yafu na vwanda kima ina nzambi filisaka na beto pe nsilulu ya nzambi silaka yao pe mutindu mosi kaka yani kesala kele kuzikisa mutindu ina yandi pesaka yali silaka na kufidisa beto na binomu ya yansuka landi la malashi iya profet na zulu ya ntoto ina kevutela bantima ya bantu bantima ya bana na batata ya bantu mwadiaka yali silaka yao na ndinga ya yandi lik kumina sambwadi pebisika mingi ya nkaka ina yali silaka yao ti yandi ina yali kesala na binomu ya yansuka samu na kunata kima yai na ndinga ina mese misama yalime mona mtu lenda tuba kima mosi kasibikati nzambi kutendula ndinga ina yalime mona mtangu yai betu kele na ntendule ya beto mosi betu ketubakati yao zola tuba mutindu yai pe yai metodiste ketuba mutindu yai batiste ketuba mutindu yai patikotiste ketuba mutindu yai painite ketuba mutindu yai babinite ketuba mutindu yai pe olala yao ina kasi nzambi kele na satu ya mutendule mosi ve yandi kele mutendule ya yandi mosi yandi ketendula ndinga yandi mosi na kusamisaka yao na nsungi ina basi laka yao nsungi ina bapesaka yao beto kena kuzinga ve na nsungi ya Pentecote beto kena kuzinga na nsungi ya nkaka yunemona beto kena kuzinga ve na nsungi ya bametodiste beto kena kuzinga na nsungi ya nkaka beto kena kuzinga awa na nsungi ya keto ya makwela mbokolo ya dibundu pe kuvukisa yau kintuadi semuna levma. Yakele sungi ina beti na kuzinga tangu yai. Nelibanza ya munu ya keleka, ya kele keleka. Pe buku yai kele buku ya profesi. Bakukidi ya yandi, kele bayina balombaka na kuzitisa yau, pe samu na kutanga yau, pe kukila musuniki ya yau, samu na konso ninga ina, mesonama na katikuna, ina fana salama. Nyonso ina basilaka fana salama, samuti. Yao kele Yesu Kristo na konso nsungi. Mutindo mosi mazono, ya vanaka Yesu Kristo, ina vanaka na kati ya Noe, ya vanaka Yesu Kristo na kati ya Moise, ya vanaka Yesu Kristo na kati ya David, ya vanaka Yesu Kristo na kati ya Joseph, ya kele Yesu Kristo mutindo mosi mazono bubu yai, pe ukona nsuka, ya kele Yesu Kristo na katikati ya bantu ya yandi, bubu yai, na kusalaka bima ina yandi silakati, ya ike sala la nsungi yai. Yakele Yesu Kristo, kasi dibundu mekuma ya kufuluka mingi na midon, ya mekwe na ntama mingi, mutindo pani bakala tubaka awa, pe mabundu ya beto, kila kukuma mutindo mosi, ti beto fwana kuzwa kima mosi, samu na kuvutula beto na ndinga. Wapi mutindo, beto zabati, yakesala yao, yafana kuiza landila dikani ya nzambi ya nimosi, yalenda kuiza ve na nzila ya mutu ya mumbungu, yake kuiza ve na nzila ya bandimi. Yale nda kuiza ve na nzila ya mabundu. Nzambi metula dikani ya yandi. Muzo nzaka awa na Shefreport kilumbu ya nkaka ina. Na nsamunu ina musalaka na isi ya mvimbati. Umeka kusalila nzambi kisalu kukondwa ya ukuvwanda luzolo ya nzambi. David mekaka na kuvutula sanduku ya nzambi na inzo. Yandi vwandaka ntinu ina papa kulaka. Na ina yandi. Yandi yufulaka bilandi ya yandi ya yandi, papitene ya yandi ya mafunda, pe mafunda kumi, pe nyoso ina, pe bau nyoso tubaka, ya kele ndinga mfumu, pe bau yufulaka nganga nzambi, ya vanaka mbote mingi, pe bau nyoso tadisamaka mingi na kipeve, babo kaka, bau salaka kiselu nyoso ya misambidi ina, vanaka. E ya vanaka kileka kusosona na uzole ya nzambi, samuti, ya vanaka na profete na isi na nkumbu ya Nathan, pe bayu fulaka yandi ve samu na yao. Benmemona, pe benmemona ti, ina simbaka ve atati, bayu vanaka ya bantu ya kileka, na kumekaka na kusala kisalu samu na nzambi. Pe beno lenda vwanda ya mtu ya kileka ya kulutila, kasi ti beto geza baina, beto kena kusalaka, beno kena kumuana na mupepe, beno vutuka na ndinga nzambi, pe beno sunga mananzila, pe na manima beno kwenda, na manima beno zaba. Mutindu soda, zaba ve yiki kusala tikuna yani kekuzwa bantumunu ya kusala yao. Beto fana vwanda basoda ya bakristo, pe ubaka bantumunu ya biblia, samu na ngungantengu yae, bantumunu ya mazono ve, bantumunu ya kilumbu yina meluta, kasi bantumunu ya bubu yae, uwebi mutindu betuke kwenda. Beno tala ngunga yina, beto kena kuzinga. Mambu yae ya bilumbu yae, kena kulutaka na lweka ya beto na nsolo nyonso, pe kilumu mosi, betuke talati. Beto mebikana na manima kukondwa kima, pe bage baka beto, bage tula beto kidimbu na kidimbu ya kibulu kukondwa beto zaba yao. Ntangu yae, pe na mvibudulu beto fana vingila yai, samu na baprofesi ina basilaka, mosi na mosi ya bau, fana fuluka na yau na sungi ya yandi. Samuti, yau kesa muna beto na ntwala, musoniki, mesala yai na ntwala, pe betke vingila na kumona yandi, usala jaka yau. Wapi ntangu ya kele ina betke na kuzinga. Kima mutindu manaka, beno ketala manaka, samu na kuzaba, yeki kilumu ya mvula, beno kena kuzinga. Pe beno tala biblia nzambi samu na kumona na wapi nsungi beto kena kuzinga. Beto kena kuzinga ve na nsungi ya bametodiste, nsungi ya babatiste. Beto kena kuzinga na nsungi ya ketu ya makwela, mbokolo, samu na kuvutuka na nzambi na nzila ina yandi silaka na kuvutula yao. Yandi silaka na kusala yao. Kasi mutindu ya vanaka na konso nsungi, bantubikaka mtu kutula ntendulu ya bao mosi na yao na nzila ya teoloji, pe kikukila ve kimbangi ya nzambi ya yao. Ina kele ntendulu ya nzambi, ya kele ve ina muke tuba, ina mtu ya kaa ke tuba, kasi ina nzambi silaka, ina nzambi kesala, ketalisati ya kele nzambi kesala lutendulu ya yani mosi, ya ndinga ya yandi. Batubaka na beno ba pantekotise ba mvula makumi iya na tanu, makumi tanu meluta, ba mama ya beno pe batate ya beno, tango ba vanaka ba pantekotise ya keleka, ba basikaka na organizasyon, pe singaka kima yango, pe basi kaka na yao. Na ina, mutinu imbo akevutu kaka na biluki ya yandi, beleme vutuka mbala mosi diaka na kati ya yao. Beno selaka kima mutinu mosi ina, ufoka dibundu ina, beleme sela kima mutinu mosi, sauna kufuwa ya beno mosi. Mwete ilimina ve, bantu na kati kuna, mwete ilimina yao ve, ya kele ba sistemi ya kima ina, kina kusalaka yao. Na inzo, mukele, mwge vutuka na inzo, mwge longaka ya ive na lukuta kanu ya bantu ya kaka. Mwge longa nzila ya nyoka, pe, beno kikuwa yao, kana beno baka baband. Pe, beno tala, ba ukondoka na kumona siyamisa ya ba profesi ya ndinga nzambi kulungisama. Kana banga nzambi ina, ba uidikaka kaka keleka mutindu mesia, zolaka kuiza, ba uzabaka ina, zolaka salama. Fari, ba farizien wana kana dibanze ya bau, ba sadiseyen, ba erodien, pe ba unionso, ba uvwana kana mabanze ya bau. Kasi ya ni kuisaka ve, ya ni kuisaka na mutindu ya kusoswana, na mosi ya bau, kasi ya kireka na njinga. Yesu tubakati, kima mosi vwanaka awa, kana meno zabaka munu, meno zolaka zabaki lumu ya munu. Kana meno zabaka, meno zolaka, meno kituba, mote Moise, meto kene na Moise, ya ni tubaka. Kasi, kana meno ke kukila Moise, meno zolaka kukila munu, samu, yani soni kaka na zulu ya munu. Kasi bena muna, ntangu nzambi vwanaka siyamisa keleka ina, yani silaka, ba vwanaka na yao na mutino mosi ya kulunga, ina Yesu zolaka kuiza, pe muzula kutuba Mesia. Mesia zolaka kuiza mbala mosi na kivuka ya bau, to, yani vwanaka ve Mesia. Mote, ya kele mutino ina na kutala abubu yae, kana bena muna ve na nzila ya maneti ya munu, bena kila kutala katafio tive. Bena muna, pe na ina ya kele kaka mutindu ya kele, beto, ya kele keleka, beto, ke inaka kubanza yao, kasi ya kele keleka, kieleka. Na ebre, mosi, mosi, nzambi na mamala mingi soni kaka biblia, na nzila yani mosi solaka. Yani yatambala mosi ve soni kaka yao, na nzila batelojen, to diaka, yani ketendula na nzila batelojen. Yame vanaka tafio tive, nantangu ina, ina bateloje me vwana kante teve nantendu ya ndinga nzambi. Tendulu ke kuisaka kaka na profet. Pe mutindu mosi kaka, betu ke basika na kati ya mvindu ya hii, kele samu nzambi ufilisa beto profeti ina. Taka keleka mutindu kaka yake salama. Baku ikilaka yao, bavingilaka yao, mpe, yake lungisama. Belme mona, baso ni kaka yao ve na nzila ya mtu. Kasi baso ni kaka yao na nzila ya nzambi. Yake leve buku ya mtu, yake leve buku ya telojen, yake le buku ya nzambi, ina kele buku ya profesi ina, mame sonika la nzila ya ba profet, pe ina mame tendu la nzila ya ba profet. Biblia ya ketuba, ninga ya mfumu ke kuzeka na ba profet. Kileka, mutinu kitoko ina vwanaka pesa kifanukusu, to kutalisa ntangu Yesu kuzeka na zulu ya ntoto, pe jan vwanaka profet ya kilumu ina, pe yandi, yani vwanaka pesa profesi. Ba utubaka, oh, gezo la kutubati, nzambi, kepanza bimvuka ya beto ya nene awa, pe bima nyoso ya hii, pe yake vwana ntangu mosi, ntangu, bake samila gyaka ve na batempelo ya beto. Yani tubakati, ya vwanaka ntangu mosi, kepusa ntangu nzambi, kesala mukayolo na mwana di meme, ya nzambi mtu mosi. Pe yani tubakati, ti, yani gezaba yandi, ntangu yani kepuza. Pe yani tubaka, yani wanaka keleka ya kundima sangu ya yandi, yani tubaka, yani kele ya kutelama, kaka na katikati ya beno, ntangu ya ai, pe beno zaba ya uve. Yani kele kaka na katikati ya beno, pe beno zaba ya uve. Pe kinumu mosi ntangu Yesu basi kaka, jantalaka na zulu, pe monaka kidimu ina na zulu ya yandi, yani tubaka. Beno tala mwana di meme ya nzambi ina ke katulaka di sumu ya inza. Minuti kaka ina, Yesu zabaka kuna ti, basa misaka yani na ntuala ya bantu. Ntangu yae, yani vwanaka ndinga. Medike tula ntemena yao, Biblia ke tubati, yani vwanaka ndinga. Nambandukulu vwanaka ndinga, pendinga vwanaka na nzambi, pendinga vwanaka nzambi. Pendinga kumaka nsuni mpezinga kana katikati ya beto. E, yani yae, beno tala ndinga na zubi ya ntoto. Beno tala na mutimu ya kulunga. Eba sika ambala musi na maza na profet. Ya kile kileka, ndi ngatangu nyoso yu kuzaka na profet ya yandi. Na yao, beto lena vya kuvingila yao kukwiza na batelojen. Beto lena vya kuvingila yao kukwiza na badenominasyon. Ya fwa na kwiza na nzila ya nzambi ina, yani zabisaka beto lantuala, pe ya kile kaka mutindo yao kekwisa. Bake yina yandi, bake fweza yandi, bake manga yandi. Ntangu, ya uke kweza, bake losa yehu na lweka mosi, pe nyoso, kasi nzambi kisela yehu na mutinyo nyoso. Balo saka yehu na Yesu Kristo, balo saka yehu na Jean, balo saka yehu na Jeremi, balo saka yehu na Moise. Yake ntangu nyoso mutinyo ina, kasi nzambi kekwenda na ntuala na mutinyo ina, yani silakati, yani kisela yehu, yinga tata, yani ke kondwa kave, na kusala yao mutindo mosi. Mutu ina monaka vision, to kuwaka ndinga yandi, yani bakulaka yao watafio tive. Na mamu mingi, yani zabaka ve, samu yani kele kata kisadilu ya nzambi. Ya kele mabanza nzambi ina metubama, na nzila bikoba ya mutu. Bibanza keleka, ya kele ndinga ina metubama. Nzambi kisalaka nsololo ya yandi mosi, na nzila ya kusola, ya yandi ya kusala ntete. Yandi salaka yao na konso nsungi, yandi tinaka mutu, semu la konso nsungi. Mutinu tango Moise, tango yandi zolaka lungisa ina yandi tubaka na Abraham. Moise mutu kaka, mwana na mutinu ya yandi mosi, yandi lendaka ve kusadisa yandi na nzila ina. Yandi mutu kaka mutinu ina, samu, yandi mutu kaka samu na lukanu ina. Pe na yao, betuke talati, nzambi kisalaka yao na konso nsungi. Nzambi kisalaka nsololo ya yandi mosi, na nzila ya nsololo ya yandi mosi ina, ya solaka na ntuala. Kesola ba profeta ya yandi, penyonso, samu na nsungi. Kubongisa, kubongisa nkadulu ya yandi, kadulu ya bakala yai, kadulu ya bakala ina, kelongaka na, na zulu ya dikabu ya bau, pe nyonso ina, yandi kisalaka. Kele kukutana na jambu ya kilumu ina. Nzambi kevangaka mutu ina, pe filiseka yandi. E na dibanza yandi mosi, mutindu mulongaka mazona kukila, beto kele mkuna ya jeni ya nzambi. Yandi zabakati, mutu kevwanda kuna na sungi ina, ntete ya vwanda na molekili ton semo, tokima yankaka na ntoto. Samu ngekele jeni ya tata yange, pe ngevanaka na tata yange, kasi tata ya beno vwanaka ve, na mbunda na beno samu tiyandi. Beno vwanaka na kati kuna, kasi beno zabaka ya uve, pe, yandi zabaka ya uve, kasi, beno kumunisa makati, beno lendaka ati, yandi lendaka kumunana na beno. Pe, beno mabutuka mbala zole, beno mabutuka na luzinga ukona nsuka. Pe yakele kaka mutino mosa luzinga ukona nsuka, pe yakele luzinga nzambi. Zoe, mpova ya grek kele zoe, kaka mutino mosi ya luzinga ukona nsuka. Na ina, kana beno kele mwana ya bakala ya nzambi, to mwana ya ketu ya nzambi, beno vwanaka na kati ya nzambi tangu nyoso. Kasi yani zabaka yiki mbeto, pe ntangu ina, bake kuna beno. Na yao ntangu ya beno kele ya kusala kivangu, mwana ya bakala ya nzambi, inayemonisama mwana ya bakala, to mwana ya ketu ya nzambi, samu na kupesa, ntembe, na ngunga yai, samu na kusiamisa nzambi ya keleka, pe ya moyo, ya ngunga yai. Nsangu ina, kena kuiza na ntangu yai. Ya kele keleka. Basa laka beno kuna mtete mbando kuu ya inza. Kana yabu wanaka ve, kana basu laka beno ve mutinu ina, atati beno kemeka na kumekula yao, beno kesela yao atafio tive. Wabi mutindo beno lenda kuzua menga la kati ya sidi, na ina ya kele ve na menga la kati kuna. Ya kele samu na ina, mge mekata na kutuba, samu na bantu ina wanaka banzati. Beto wanaka, beto kena kuboka na baketo samu na wansuki ya kufi, pe bantu wanaka tuba na munu mamu ina. Nige bebisa minise yange, ubebisa minise ina, nzambi yani mosi tumaka, ntama na yao. Pe ntangu bakekuwa ndinga nzambi, tangu bebebe salama na kivumu ya mama, tangu seile mosi yango kekota kuna, seile ankaka ketunga na zulu ya yao. Ya keleve seile mosi ya mutu, ina kelanda na imbua, pe ina kelanda ya nyao, pe ina kelanda na kima ankaka. Ya kele keleka ya kusumama mutu. Pe, mutangu, mutume butuka na pewe ya nzambi, ya nge kotisa kima mosi vena luzingu ya yandi, ya kele, ndinga nzambi ya upondo mvindu ina, mesi ya misama, samu na ngunga ina. Yandi, keba kaka, ndinga ya muvimba ya nzambi, yandi ketulaka ve bakiedo, kima kaka ve na kati ya yao. Ya kele kukunda mvindu, ndinga ya nzambi, memo ni sama na katikati ya beto. Beno tala na kati ya Biblia, beno ke mona kisika na wapi nsungi, beto ke na kuzinda kuna. Tangu, beno ke mona bima ya nene yei kumoni sama, tangu nzambi silaka la kusala yao, yani ke salaka yao ntangu nyoso. Na suka ya kozo nsungi, tangu di bundu ke kuma na kisika ina, kebaluka pe yamebika ndinga na lweka samu na kubaluka na disumu pe mambo ya inza kele disumu Biblia ketuba kana beno zola inza tubi mainza zola ya nzambi kele vena kati ya beno na kuzondeka mazona kukila mwana kazonzila na mukawelo yi na bate saka mwana limeme ya zola kavuanda bilumu samwadi na kumuniki saka bansungi samwadi ya libundu Yazula kavwanda ve na Levi na katikati ya bantu. Levi ve na bilumbu sambano. Yazula kutubati, ya kele ve na kima ya kubungisa na yao, ya kele kukunda Levi ya unyoso. Pe beto zola ve ba kredo, uningana pe bima ina ke vukana na beto. Beto zola ve ti inza kuvukana na beto. Yafu anavwanda dimpa ya kukunda Levi ya nzambi, ndinga nzambi, ndinga nzambi ya kuvedila na ina, Mutuke zinga na konso ndinga ina, meba sika na inu wa nzambi. Basi seme ya beto ya ba denominasyon, eba lusosono pe bima nyonso, metu ya levye na kati ya beto, pe yai, pe ina, pe inza, pe mvuatulu, pe o, yakele mutinu ina, yakele kaka, Hollywood bisika nyonso. Nansuka yake kuiza, ti yake vwana mutindu Angleterre kuna, mbokolo na hotel ke vwana na Sony. O, mutinu mpangi ya bakala tubaka, Wapi mutinu ngelenda kuzwa misi na kati ya bwatu ya kele keleka. Beto fana kuzwa sangu ya mbote kulongama mvimba ya yao na ngolo ya nzambi. Samu na kusamisa yao ulanila nsilulu ya nsungi ina pe kusamisa ti ya kele keleka luzolo ya nzambi. Na nganda ya yao beno kele kaka mambe la dibundu. Ata ambala beno keme kaka beno keme kaka la kusala kisalo ya nzambi. Bele neka kwenye lukutakanyo kutunga bilele. Bene naka vwana mambele ya kuikama na dibundu kasi kata kanati. Kuna ina ya luzingu ya kona nsuka, baso ya kanantuala na kati ya beno, samu na kuvwanda, mwana bakala, to mwana keto ya nzambi, beno keyela samu na kukuma kima mosi ya kutengama. Kasi, beno kevwana tafyo tive, mwana bakala ya keleka. Ya keleka, to mwana keto ya nzambi. Bambala mingi kebe saka mwadi solo ya munu ya ngononi ya fyoti. Wapi mutinu kisadi bilanga vwandi saka nsusu, kilumu mosi, pe yani kuzoka, kubanzati, yake wakana kuvwenza vei samu na beno. Kasi kisadi bilanga, mevu kisa maki ina ya nsusu ya kento lo saka, pe yani vwanaka, mekunda diki mosi na isi ya mapapu ya nsusu. Mugetu la ntembeti, mutu nyoso awa zaba hiki kele kuvukisa maki na isi ya mapapu ya nsusu. Ambala ikwa ya uke kuzwa tia. Kasi ina nyoso yani kondwa kajiki mosi ya vwanaka vea kulunga. Na ina yani ibaka di ya mba angononi yani vwanaka na maki zole. Pe yani tulaka diki na isi ya mapapu ya nsusu. Mtangu ngononi ina pasukaka na katikati ya mansusu ina nyoso, yani wanaka ndeke mosi ya njitukulu. Yani lendaka ve ubakula kukekila ya nsusu ya kento, yani wanaka tuba ve mutindu ya yandi, mutindu yani zolaka kuwa ya ukuzonza. Pe yandi kalata na kati ya lupangu ya mansusu, pe kudiaka na lupangu ya mansusu, ya wanaka ve madia samu na yandi. Yani vanaka mwaki vanangu ya imbi na katikati ya bao. Susu ya keto vanaka kekila, pe yani vanaka bakula ya uve. Yani vanaka kwenda na lweka yai, pe vanaka kudia yai, pe kudia ina, yani vanaka bakula ya uve. Na yao kilumo mosi, mama yandi, to mama yandi, muzula tuba la beno, mu, na sud, beto ketuba mama. Na yao, na mutino nyoso yandi, mama yandi, ya yandi, ya yandi zabakati. Yandi vwanaka na meki zole pe kaka mosi ya yao vwanaka kuna. Yandi landaka ya kaka ina. Yandi zungaka yao na isi pe nansuka yandi lemukaka na zulu ya lupange masusu. Yandi monaka yandi kuna kena nansusu ya keto ina ya kiboba. Yandi bokaka. Junior, nyekele susu ve, nyekele ngononi. Ina wakanaka kaka na yandi. Samura iki, yandi vwanaka ngononi na kubanda. Pe tangu bakala to kento mevwana na isi ya bakredo pe nsambulu ya majidi ya misiku kana wame tu mayandi na kuvwanda mwana ya nzambi pe yani kemo na ndinga ya nzambi kulongama na ngolo ya yau pe nzambi kesi ya misa yau yani kele ngononi na kubanda yani kekima ya yau keleka mutinu zole fukula na zole kele iya yani lenda ve kusalisa yau samuti kadulu ya yandi ya keleka kezulaka ndinga ya nzambi mwe kipebe ina mutu ya kaka ketuba tangu yandi kemo na ndinga ya nzambi kumonisema pwelele yandi pumbukaka na yau samu yani vanaka ngononi ya floti na ina ba vanaka lanila na kutuba yani tubaka mama wabi mutindu muge basika awa pe yani tubaka dumuka kaka muge simange yakele kaka kima ina beno fona sala yakele kusala musi kudumuka na makuya ya beno musi kulemuka na nzambi silulu musi fumu yesu mwiki kila nge na tima ya muna muvimba mwiki kila nsangu ya ngunga muge muna yehu mesi ya misama pe muzabati yao kele keleka beno dumuka na makuru ya beno mama kesimba beno beno vwana na boma ve beno kele ngononi yanige vwana kaka kuna samu na kunata beno ntangu ya beno keba kulati beto kena kuzinga na ntangu ya mutindu ya kaka pe ntangu ya nene kasi ntangu keleka ya biblia ya pakukidi memuna yao umesha misama samisa ya keleka ya yao kele mzikisati nzambi kele na kati ya yao keleka ya kele kuna ti linga silulu kinzambi silaka mezabana kuna mesuka pe bau kemona yao pe bau kipikila yao bayankaka lenda kaka ve kumona yao na mutino nyonso bau kevuanda pe ketala yao beno zaba mulu ngaka mingi na nisika nyonso na isi yai ti yazo laka vuanda ve keto ya masuki ya kufi na isi kasi kangu nyonso kangu mge vutuka ya kele na mingi hiki kele diabu kima mosi kete mbula mbote ve beno zaba tindinga metuba mutinu ina beno ketuba mbote ina kesela talu swasonu ve ya kesela lu swasonu ya kele na mpangi mosi ya bakala ya mbote ina tubaka mge titika maboko na zulu ya nge mpangi brana muzo la nge ngege na kubebisa minise ya nge yali tubaka nge kele ve na diabu ya kutuba na baketo ina na zulu ya yao yali tubaka bika ba pastia kusala yao tubaka bauke salaka ya uve, mutubaka, ntangu yai, yani tubaka, mote, yakele ve diambu yange, ngege semila kaka semu na bambevo, mutubaka, yakele kisali ya nani na ina, babo kilaka munu na kulonga sangu ya mote, yani tubaka, mge titika maboko na zulu yange, pe kelo manzambi na ukatula ya unange, mutubaka, kalange bika, bika mute tika maboko na zulu yange mpe, bememona, pe mutubaka, mge semila ti, nzambi kuzibula mesu yange, pe ngege mona yao na yao ya kele keleka yani tubaka nifo na longa bante kukila ti nye kele kisadi profeti ya nzambi yani tubaka nifo na longa baketo ya iwe kumutinu kuzwa makabu ya nene pe kupesa profesi pe bima motubaka webi mutinu mule na longa bau alijeba yaka na bau kukila ve abese ya bau ntete imemona ya kele keleka na yao beno beno lenda ve kusala yao ya kele kaka na konso ya kele keleka kana beno lenda ve kusala bima ya mutindu nyonso, wepi mutindu, beno kesala bima ya kimpeve, bima ya inza, keleka, mpangi ya bakala, pangi ya keto, ele laka uwakana mutindu kusakana, kasi ya kele nsangu ya mbote, ya kele keleka nsangu ya mbote, ya kele keleka, beno tala, doke mwona bubu ya iti bantu, ya kele bantu mingi ina, lenda kukila ya uve, atampe, bato kufuluka na mpeve, mwge pesa beno mosi, yina ke wana mpasi samu na beno. Mbotika mpeve santu zola kutuba veti, beno ke kota. Ve, atafioti ve, na zulu ya yao, kele ve na kima ya kusala na moyo ya beno. Ya kele mbotika, beno mamona, beno tala moyo ya kati, na kati awa, yina fana katuka na nzambi. Kasi na yina na nganda, beno kele na basansi tanu, pe tanu na nganda, na bankotolo ya beno, beno kutana na inzo ya beno ya ntoto. Kati, beno kele na mpeve. Pe na kati kuna, beno kele na bankotolo tanu. Konsyansi ya beno, pe zola, pe nyoso ina, bankotolo tanu na mpeve ina. Beno mamuka moyo, na mpeve ina, beno lila kuzwa mbotika, na mpeve ya keleka ya nzambi, pe kuvwanda diaka ya kuzimbana. Ya kele moyo ina, kezinga, ina batumaka na nzambi. Yesu tubaka ve, bantu mingi kekwisa na munu na kilumu ina, peke tuba, mfumu, mba zisaka bampebe ya imbive, salaka biselu ya nene, ya ngolo, pesaka profesi, makabu ya nene ya nzambi. Yani tubaka, kwena ntema ya munu, nge ina ke salaka disumu ya nku, muza baka nge atafyo tive, mingi kekwisa na kilumu ina. Kaif, pesaka profesi ve, yani vanaka diabulu, beto talaka kuna, pe banganga nzambi yai, bantu ya nene ina, zulaka vwanda bantu wadisi ya nene na bilumu ina, na uyukulumusa, penyosu ya nkaka, kasi, konoka na kumona ndinga nzambi, ya umosi memo nisama na ntuala ya bao. Beto lendaka baka kaka, konga ya bao ina, muso ni kaka awa. Webu mutindu, semu na balam, yani vwanaka, beno ketuba, nzambi keso baka, dibanza ya yandi. yani keso baka vedi banza yandi ntangu balam basikaka mutindo prophet pe kweneka kuna evek mulongi nyoso ina gizola kubukila yandi yani vanaka mutu ya nene kasi ntangu yani lomaka nzambi na kukwenda kuna pe kutelimina Israel yani zola yota veti bau banda na yau tangu yani lomaka na kukwenda nzambi tubaka ukwenda ve na manima bafidisaka bantu ya lukumu nkonga ya baevek to banganga nzambi toki mamosi kuna yani tubaka na ndongo solo ya kulutila samu na kundimisa yandi yandi vutukaka pe yufulaka jaka nzambi pelo fana yufula nzambi ve mbala ya zole tangu nzambi metuba yao ntete ya kele yao pelo fana vingila kima mosi ve Rebeka vanaka vingila ve na kubaka lukani ya zole vanaka yufula yandi vanaka tuba Nige kwenda, bika yendi tuba, yani tubaka, muge kwenda, yani wanaka keleka kutuadisa kipebe ya nzambi, yani kumaka mosi ya bantini ya kento, ya biblia, semu na kusala, na zulu ya kubende ya mpebe ya nzambi, yina wanaka tambula na zulu ya yandi, na kuzua, yina wanaka keleka, pe, yani kukileka yao, ntangu yae, peto talaka, balaamu ya keleka, yale neka ve kumona, yani kweneka kuna, petalaka bantu, yani tubaka, ntangu yae, kaka minuti, beto kele bantu ya nene na zulu awa, beto kele kaka nkonga ya bantu, ya kumuangana, benemona, pe beto nyonso, kiku kilaka nzambi mosi, ya kele keleka, bao nyonso, kiku kilaka nzambi mosi, bao nyonso, kisa milaka yehoa, beno tala mukayulu ya balaamu, bao tel samwadi, Lutangu ya kulunga ya nzambi, mabundu sambadi. Benmamona, mameme sambadi ya babakala, ina vanaka zonzila kuizulu ya mfumu. Landila musiku, yani vanaka kaka ya kukangama na misiku mutindu moizi vanaka. Kasi benmamona, ya vanaka ve na samisa ya kinzambi. Na kati kuna ba uzole vanaka ba prophet. Kasi naisi ya minise ya moizi, ya vanaka na dikunzi ya tia ya mazulu, semo ina vanaka kukangama na kaa. Ya vanaka na kubeluka ya kinzambi, ya vanaka na kuboka ya ntino na kati ya kan, bidimbu ya nene, kubeluka ya kinzambi, pe mambo ya ngitukulu, pe bimba salamaka na kati ya bao, ya vanaka kidimbu ya nzambi ya moyo, na katikati ya bantu ya yandi. Landila musiku bao zole vanaka kusungama, pe balamu mekaka na kundimisa bantu, eti, banyo kulaka bao na kati ya yao, na wapi ntangu, kaka na ntuala bao kuma na isi ya nsilulu, kilumu ya kaka ina, Tozole, bao wanaka na insi ya silulu. Kasi ntangu yae mukele na boma, yae kele kidimbu ya mpasi samu na kusala. Mose bilumu yae, hae kufuwa munu na munduki samu na yao. Kasi bela mamuka moyo na yae, ti mabundu mefuluka na konsei ekimeniki yae, yani kena kukotisa beno na kati ya yao. Samu na kutuba beno kele kimbuka mosi. Beno kele ve kimbuka mosi. Beno basika na katikati ya bima ina, pe beno kabuka. Kileka ya kele kileka, meno fana vuwa na tema na bima ina, tema mingi mutindu, meno lendaka. Balamu tubaka, beto kele, beto bika bana ya beto kukwelana, kintuwa di samuti, na manima ya nyonso, beto ke kukila nzambi mosi. Web mutindu batu zole lenda kutambula kintuwa di kanati, ba uisana ve, web mutindu meno lenda tambula na nzambi kanati, meno uisana ve na ndinga yandi, web mutindu meno lenda buwela bakedo penyoso ya nkaka ina, na yau, Ntangu ba metu mabeno ve na kusala yao to metu misa ve na kusala yao Bele na ve kusala yao Ya kele ve na mutindu ya kusala yao Pangi ya bakala, pangi ya kento Bele na ve kufukisa levi na yine ya kukona levi Mafuta mpe maza kevu kana ve Pipa mpe semo kevu kana ve Semo kele ngolo mingi ya geba isa kaka mpimpa Pe na yao beto lenda vukisa yao ve kintuadi Todiaka belo lenda vukisa agisumo Peinza kintuadi. Belenda ve kufukisa di bundu pe denominasyon kintuadi. Belenda ve kufukisa di bundu pe kedo kintuadi. Belenda ve kufukisa inza pe sangu ya mbote kintuadi. Yake vukana fe. Belo basika na katikati ya bao. Belo kabwana metuba nzambi. Mwge ya mabeno na munu mosi. Belo ke vuanda bana ya munu ya babakala pe bana ya baketo. Mwge vuanda nzambi samu na beno. Beto lenda sala yao atafyo tive. Tikuna bima yai. Kemo nisama, pe ndinga nzambi samuti, mwamesi ya misamati, ya kele kileka, belo landa, nabitambi. Pantekot, ya kele samu ya yina litea zimbisaka, sangu ya yandi, ya kele mutindu wesele zimbisaka, sangu ya yandi. Memona, kadibundu ya wese zulaka landila, bazo laka vuanda batu ya Pantekot. Kana abalitea ye kulandilaka, bazo laka vuanda wa metodiste. Memona, tangu yae, kana abapantekotise kulandila, ya kevwana ketu ya makwela. Kana beno vutuka na manima, pe beno landila na kuvutuka na inza mutindu beno kena kukwenda ntangu yai beno ke zimbana yake vwanda kaka mpusu mpe mwinga fana kuyoka malatia beto zaba yao yani ke vukisa ble ya yandi na kati ya kibumbulu kasi mpusu yani ke yoka na tia ina ke kufoka ve atati ya vwanaka munati ya keleka ya nataka yao kasi luzibu bikaka yao ntangu kaka ya kumaka dikasa ya mekuenda na ntuala samu na kusala kima ya nkaka si yake kumala ntela ya yandi ya muvimba pe mutindo mosi libundu ke luta na nzila kuningisama kusantisama botika ya mpeve santo botika ya makabu kaka na kifani ya Kristo Kristo kele bakale ya makwela libundu kele ketu ya makwela pe ketu ya makwela kele kitini ya bakale ya makwela yafana vuanda libundu ya ndinga libundu ya denomination ve yake vuanda libundu ya ndinga ndinga ina meza bana pe na ndinga ya nzambi ina mesa misama Balaam yani lenda kave kumona lusosano bantu mingi lenda ve Faraon lenda kave kumona yao atati yao mesa misama kaka na ntwala ya yandi Datan lenda kave kumona yao Datan kuseka kuna pe yani monaka Moise pe zabaka yani kwenaka kuna tubaka ngide meka na kubanza ti ngekele kaka mosi na kati ya nkonga di bundu ya movimba kele santo nzambi ya tabala mosi ve salaka mutindu ina yani zolaka zaba ya kulutila mote na ina pe yani tubaka mote di bundu ya movimba kele ya santo yege meka na kusala nye mosi kanabeto tuba yao bubu yai zonzolo ya balabala di tadi ya nsongi mosi kaka na kumu pe Moise abakati nzambi filisaka yani kuna samula yao yani tubaka kaka mfumu ubwaka na kotolo ya tabernakle pe nzambi tubaka kabwana na yandi pe yani mina kabao pe beno mamuka moyo disumu ina Israeli salaka na nzila ya balambu wanaka tuba pa unyoso kele mutindo mosi disumu ina bale mvukilaka yandi atafiotive Israel pe beno tala beno bika bupesa beno lutango mosi ya kebenda bukebi ya beno na mafuku zole ina katukaka Egypt zole ya bau kotaka na isi ya nsilulu Mosi na mosi ya bau kudiaka kima mutindo mosi bau nyoso binaka na kimpeve bau nyoso vanaka na bima nyoso na kivuka kasi ntangu ya kumaka na ntangu ya kukabwana ndinga salaka nkabwani mutindo mosi ya kele buu yae ndinga salaka nkabwani ntangu ya kumaka ntangu yani tubaka kasi awa beto kele na ina beno tala mbote beno tala biblia ketuba na bilumu ya nsuka mpeve nyoso zole matye makumi zole na iya makumi zole na iya kevu wanda pene pene mingi, ya kevu na bantu ya keleka kusolama, kanale naka salama. Usuina, ketala na kaka keleka mutindu ble, kasi, ya keleve ble. Belme mona, ya keleve ble. Kasi, ya ketala na kaka keleka mutindu ina. Belme mona, na yao, beno belama, ya kevu na bantu ya keleka kusolama. Belme sala denominasyon, pe mekubua na denominasyon yango, pe meyuma, pe mekufua, pe ble ke basika kaka na. Belme mona, ya kele kaka keleka, ya kele munati, kasi bleve beno mamuka moyo blekela nila kaka na kukwena na tuala na mvumbukulu ngolo nyoso ina ya ble ke kuiza mbalamosi na ble mutindu ya kesala yintu na kubasika na mvumbukulu ya nene wamele mbukila yao atafioti ve mito telama awa mwante ngufioti mbanda ti mweka nga beno ve kasi beno tala beno bika mwufula beno kima mosi mito baka kaka yao mito tuba mutindu kana yai kele mfuno mingi tangu kuna ya bakala ya keto kuzaka kana beno zabaka ntete kuteza bachib ya kutesa to kufukisa bankuna penyosu ya nkaka ya bibulu belege bakula ti rezerva ya muvimba ya ba germe ya bubakala ya basisa pene ya ba milion ya ba germe pe kibumbulu ya muvimba ya germe kukatuka na keto ke basisa fuku ya meki kasi beno zabati ya kele kaka na mosi ya bau yina kele ya lubutu mwabana ya bangombe yai tonyoso yina ya kele na kati ya mafuku ya ba germe mafuku ya ba germe ya kevuanda na mwa jame mosi ina ke zibula ya unzila mosi na katikati ya bajame nyoso ya kaka ina samu na kuluta na zulu ya nyoso kuna kumona diki ina ya lubutu ke selumuka na kati ya yao bayankaka kufwaka mosi ya bau kele ya kutumama na luzingu bayankaka kele ve atati bau nyoso kele mutindu mosi mosi na kati ya fuku yinki ke salama kana kevuanda mutindu ina na kukila yai ya kele na mankama tanu ya mafuku ina fana vuanda mubanza ni kiso na inza na kutala lutangu ina kaka lutangu ina leda vuanda pene pene kana levma ke salama na kukila yai ba ina kele moyo ke kwenda yake vwa na kaka na banka matanu ya bantu. Bote yake lena mingi na kekonda kilumu mosi na kutala ti ba ulenda ve kumona na kuna. Bage katula kete makwela pe pege yufula beto mosi yiki yake le nyonso na zulu ya yao. Pe bantu vwa na kalani la kaka na kulonga na kutubaka ti ba ukele uzwa yai pe yina pe ankaka. Pe beno tala nsoni ina yake vwanda. Beno tuba kana yake vwanda mutinu ina. Mwge tuba yao ve, muzaba ve. Mukele vena kiyeka yao. Zani kele zuzi ya yao. Kasi beno tala mutindu kukono mpansi yale naka salama. Na bifanusu nyonso, pe nyonso, mutindu yazo naka vwanda kutalisa. Semuna hiki kore kumonaka yao ve. Semuna hiki data kumonaka yao ve. Semuna hiki ashab monaka yao ve. Ntangu Ashab, tangu Josafatu kwenda kakuna na Ashab, yendi tubaka. Ashab, beto kele na kati ya mpasi. Ngeza ba tinzabi peseka beto yinsi yai. Jose kabulaka yao, beno zaba kitini yai ya mtoto awa, ina batu ya siri bakaka, kele ventoto ya beto. Yinga, bana ya beto kele ya nzala. Ebantu ya siri, beni ya beto, bake na kudisa bana ya bau, bake furusa mavume ya bau na bleina, enaka vuanda ya beto. Ya kele mbote la nila masunuku, yendi tubaka. Ngezu la kusadisa munu na ukwenda kuna pekubaka yao. Ntangu yae, bantangu ya nkaka mutu ya mbote na isi ya lutumu ya diabulu kepesa malakati. Ulutila mbote, beno tala mbote dibundu, beno tala mbote mbote mingi. Ntangu yae, kima yantete beno zaba Josafat, panaka musambidi ya nene ya ditubaka. Mbote, beto fwana mata cheleka, papusu ya beto, beto nyonso kele bantumosi. Kasi ba uvanaka ve bantu mosi. Ve, yali tubaka. Mbote, bapusu ya beto, kele bapusu yange. Bantu ya beto, kele bantu yange. Keleka, betuke kwenda, yali tubaka. Kasi, beto yofula ntete mfumo. Na yao yali tubaka. Oh, Asha, mbote, kukona ntembe. Beto zonaka banza na yao. Mbote, beto ke, ya kele na profeti ya mfumo. Yali tubaka, mukele na seminari ya ufuluka na bau. Mukele na bankama hii ya awa. Ya kunutila mbote ina kele. Bawo nyonso mekuzwa doktora ya bawo ya filosofi, doktora ya droit ya bawo nyonso zole, ba doktora ya bawo ya droit, pe nyonso ankaka ina, keta mulaka na yao, bawo nyonso kele mosi. Ntangu yae, bele mamuga moyo, bawo vwanaka ba profet ya ba hebre, na lukolo ya ba profet. Yende tubaka, beno nata bawo, beto kuwa bawo. Na ina, mubanzati, ya vwanaka sedesias, umo ya nene, ya bishop, bawo nyonso, yende kuseka kuna, pe, yani wanaka na lutolusu ya kimpeve. Yani wanaka na lutolusu ya kimpeve ya keleka. Yani kuzeka kuna, pe, salaka yani mosi mapoka zole ya nene ya kisengo. Yani tubaka, beno zaba, mutinu metu wa mfumo. Yike baka, bibongo yai, pe, kepusa bantu ya siri na ngane ya isi. Mote, ba kaka nyonsi ya bau pe seka profesi. Ya keleka ya keleka. Mosi na mosi ya bau, semine ya muvimba na ngwisani. Beno mwona, Ashab tubaka. Ngememona, Josafat, ina vwanaka mwa kimpeve beno zaba. Yani yumaka ve ya muvimba. Yani tubaka, kasi ya kele vena mosi ankaka kisika mosi kuna. Ina, beto lenda yufula. Iki, beno kezula kufula. Baya ankaka, mtangwe kimeniki ya muvimba. Kivuka ya muvimba. Yake tuba, yake le nyosu ya kulunga. Beno levo kila muno, beno mwona. Kima ya muvimba, metuba, yake le ina beto fwana sala. Beno mwona. Yake le yina beto fwa na sala. Yani tubaka. Kasi yake le vena mosi ankaka kisika mosi kuna. Yake le yangitukulu. Beno zaba. Yani tubaka. Yinga yake le. Yake le na mosi. Nishe mwana ajimla. Kasi mwge yinaka yandi. Tangu nyonso mutinu yina. Mwge yinaka yandi samuti. Yani tangu nyonso kesi maka kaka bantu ya beto. Pe kesi nga munu. Pe ketuba na munu yimbi nyonso yina. Metala munu. Mwge yinaka mutu yai. Yani tubaka. Haa. Ubika ven tinu kutuba mutindu ina. Yani tubaka, kwenda sosa yandi. Na yao ba ukwendaka kuna na mwana jimla, ba kaka ba evekto, mosi ya wakulutu, pe kwendaka kuna tubaka, mtangu yae kuwa, ngezola kuvutuka diaka na organizasyon. Nige tuba kima mutindu mosi ina, bau ketuba, bau kevutula nge. Kasi, yase la makati, zami wanaka na mutu ina, bau lenaka ve, kutula mabuka ya bau na zule ya yandi. Zambi vwanaka na waboko ya yani na zulu ya yandi. Yani vwanaka kimonikisi ya keleka ya nzambi. Yani tubaka. Keleka, yani tubaka. Mwge kweda kuna, kasi mwge tubaka kaka yina nzambi ketula inwa ya munu. Yina kele mtu ya nzambi. Yani tubaka. Pesa munu mpipa. Na yao mpipa kuzaka, pe mfumu zonzaka na profet, mwa mtu ve. Pe, kima ya ntete beno zaba, yandi basika kana suka ina vana kalanda yandi tubaka iki diamu semula ye ujimla yandi tubaka matakuna yandi tubaka kasi mwemona Israel ya kumuangana mutinu mameme na zulu ya mongo ukondwa muvungi yandi tubaka iki metuba nange iki metuba nange semula ya u pe yandi tubaka na ina eveke ya nene kusaka pe buloka yandi mbata na inwa yandi tubaka kwe mutinu peve ya nzabi mekwenda Samu, muzabati, mubalaka na mpeve, mubinaka na yao, musalaka bima nyoso yai. Pememona, mubalaka na mpeve na zulu ya munu. Wabi nzila yao mekwenda. Ntangu ya, ebememona, zimla na kubanaka mwana ya nzambi, topo feti ya keleka ya nzambi, yani fiongoni naka, vizo ya yandi na ndinga. Kana ya vanaka ve na ndinga, ya kele luvunu. Pememona, ndinga ya ngunga ina. Pememona, ntangu ya, yani tubaka la nila masunuku, Yesi wanaka ya bau, yesi wanaka ya bau, landila masonuku, bima nyonso mwanaka ya kusungama, kasi, kima mosi. Bele bamuka moyo, ya wanaka ndinga mosi ina, salakati mubusu nyonso kukwisa. Evi ina, ikilaka ve ndinga mosi ya nzambi, na ntete ya Biblia, ndinga mosi nataka mpasi. Yesu kuseka na katikati ya Biblia tubaka, mutuke zinga na konso ndinga ina, mebasika na inwa ya nzambi. Na suka ya Biblia yani tubaka, mutu nyoso ina, ke katula ndinga mosi, toke buwela ndinga mosi na yao, ya keleve kitini ya sangu ya mbote. Pametodise mekuzwa ndambu, wa batiste, wa presbiterien, penyoso ya kaka ina, wa ukele na kitini ya yao. Katolika, kele na ndambu ya yao, bambangi ya Yehowa, ba unyoso ya kaka. Kasi ya kele ndinga ya muvimba, ndinga nyoso, ndinga ya ngunga, kele ina, kele mfunu. Pebetu kesela yao, atefotive, Si kuna nzambi ke pakula profeti ina le na telama pe ketuba yao pe kusamisa yao pe kusamisa yao ti yao kele keleka yake luta kaka na kati ya bantu pake zaba yao atafiotive kaka mutindu yake vwana kantengu nyoso beno bakatolika mutindu janda beno yokaka yandi na nkuni yati yandi vwana kandoki amanima beno metimuna banzutu ya banganga nzambi ina Banka mazole mvula na ntwala pe melo saye unanzadi beno zabave Santo Patrick pe bayankaka ya bawo yake luta kaka na maboko ya beno diaka kima ntete beno zaba nzambi kesala yao pe beno kesaba yao atafiotive memona yandi meselumuka kaka pe beba kaketo ya yandi ya makwela pe mena tayeni na zulu pe mena tayeni ntama kaka na katikati ya bantu beto talaka misheya ya ntwenya tubakati yani fiongoni naka Yani zabakati, nzami tubaka, nanzile ya profeti ya keleka na ntwala ya yandi. Profeti na ntwala ya yandi, inki yani tubaka yai, yani tubaka. Ashab, samuti, neme panza, mutu ya kudedama, to, menga ya mutu ya kudedama na bot. Baimbwa, kele kita, menga ya ngempe, pe Jezabel. Pe ya kele kaka keleka, ina zolaka salama samuti, nzami tubaka yao. Web mutindo profeti ina lendaka pesa profesi ya mbote, Ntangu ya wanaka imbi Samu na yao Wami mutinu mune natuba na sunge dibunu ya yala wadise Pima ya mbote Tangu nzambi kuzonzaka Na kuteliminaka yao Yekele kikonga na kati ya mpasi Meleke tuba Mukele mvuama Mukele na ya kulutila mbote Mukele na mabundu mutinu Pa metodiste Peba batiste Peba presbiterien Mukele na yai Mukele na yai Ya kulutila mbote yai Yina pe ya kaka Yakele keleka Kasi zaba veti, melo kele kinkonga, mpofo, na kati ya mpasi, na kima ya keleka ina nzambi, kila kumunisaka. Yake luta kaka, na nzila ya beno, mutinu ina, kia basika mbala mosi. Mene wuna, kuikila, bantu, tete, ntangu kuluta mingi. Ntangu yae, petuke talati, yandi bulaka yandi na inwa, petubaka, wapi nzila, pepe ya nzambi. Mishe tubaka, mwonaka nzambi ya kuvwana na zulu ya kiti ya kimfumo. Eba unyonso, yani bokilaka bangenzi ya mazulu, tubaka, nani beto lenda kuzwa kuna, pe kuvuna ashab. Yani tubaka, pe mpeve mosi ya luvunu, mebasika, pe mekubua na ntwala ya nzambi, mutu ya luvunu. Pe bende mamuka moyo, mpeve ina ya luvunu koteka na kati ya wapofetina, ba uzolaka zaba kuna ti, mpeve, mwanaka na zulu ya bau, mwanaka vela nila ndinga, kasi. Bao, kuna tamaka mingi samuti, bao wanaka ba profeti antino, samuti, bao wanaka na nyoso ya mbote. Pe ya kele ina di bundu mesela bubu yae. Belme kwe na ntama ya kimbani ya mutinu ya ntama ina, belo kuzoka mambula meluta, Ntango beno telemaka kuna na nsungi ya balabala pe beno longaka nsangu ya mbote. Beno basika na baorganizasyo yina pe beno tubati beno kele bante kimpwanza. Hey, samuti beno kele diaka kufika na kati ya yao muti nungulu na potopoto ya yandi toyimbwa na biluki ya yandi. Kana ya mesela yandi kuluka mbala ya ntete ya kesela yandi kuluka diaka. Takele kileka zami basisaka beno na inu wa yandi yandi tubaka. Ngekele ti yave madidi ve to ti yave to madidi ve. Beno ke kuzwa mwabalu kutakano na manima beno ke sakana fioti mwa miziki pe beno ke yimila mwa fioti ntangu ya kele keleka ya mekuma kaka nsoni samu na bu Kristo. Mwana ya munu ya bakala bo kilaka munu kinyuma ya kaka ina samu na kutala television ina fana vuanda bavu kanaka samu na kuyimba. Mkonga ya mwabariki ina vwanaka kutele makuna wanaka ningana bisika nyonso mutindu rock and roll yai pe wanaka imba mikunga ina yakele soni semu na Yesu Kristo yakele diaka vena mfunu na kati ya dibundu atafioti yake mwana mutindu ti yakele nyonso kukuma rock and roll kima mosi pe mutindu ya kusala na kisika dibundu ya nzambi ya moyo kisika Yesu Kristo le na talana yani mosi na ngolo yake mwana ti yakele kima mosi keta mula mote ve kisika mosi kuna bake na kukota na malembe pe bibili yake tubati yake vana mutinu ina beno mona beno tala kisika beno kele beno sala keba beno vumbuka na lufu wa ntete tangu kuluta mingi ntangu ya beno tala yadi tubaka nani betu lenda kunzua na kubasika kuna pe kuvuna ashab samu na kunata yadi kuna samu na kulungisa bandinga ya profeti ina beno mona kana profeti tubaka ndinga mazulu mpe ntoto ke luta kasi ya ulenda kubwa ve ya fana salama na yao ya kele ina ya zulaka salama yandi tubaka beno tula mutu yai na boloko ya kati beno dikisa yandi na dipa ya mpasi e maza ya mawa tango mge vutuka na ngemba mge kipe yandi nishesi meka kaka ngolo kuna na kuzabakati yandi wanaka na mpeve ya nzambi profesi ya yandi bavizo ya yandi wanaka keleka sangu ya yandi wanaka kusungama samuti yao wanaka mutinu metuwa mfumu na vizyon mutinu metuwa mfumu na ndinga. Yezu laka vwanda kusungama. Yezu laka vwanda mutinu metuwa mfumu. Yani tubaka, kanangege vutuka kaka. Nzami mezo nzala munu atafio tive. Pe, beno zaba ina salamaka kileka. Kune mwona, beno, beno meba kula mpangi, beno kuwa. Kileka kaif, yani lendaka ve kumona yao. Samula hiki, yani talaka ve, yani vwanaka evek, yani vwanaka papu ya mabundu nyonso kintuadi. Samula hiki mutuina lendaka ve kumona Yesu ya kutelema kuna. Samu na hiki yani lendaka ve kubakula. Ntangu bavu wanaka imba psoma kumi zole na tatu, psoma kumi zole na kisika na kati ya dibundu. Pe nzambi ya munu, nzambi ya munu. Samu na hiki ngeme ya mula munu. Pe yani ina kele ya kulelika na kulunsi. Masuluku ya keleka, nzambi ya keleka ina bavu wanaka samila, bavu wanafundisa yandi. Pe wanakufuwa yandi samu fanatiki. Yau ina. Yake sala beno mpasi kana mutuba na beno ti yake le kaka samu na kuvutu kila jaka Biblia yake tubati yani vwanaka na nganda vwanaka meka na kukokota pe mutu vezo laka bika yani kukota yani ina mwge zolaka kupesa kitumu mpe kusemba musembaka yani mwge ningisa yani kasi yake le samu ti muzola yani beno zibula pe beno bika munu kukota inga yani lendaka ve beno bambuka moyo muzolaka ve kukota na dibundu yakele yandi, mtu yandi mosi. Yandi lendaka ve kukota na dibundu, baka ngaka yandi, kaka ya kukondwa, kaka uganza suya ya bau nyonso, kele nsungi ya dibundu yai, ti, yandi wanaka na nganda ya dibundu. Mame basa yandi na nganda, mame manga yandi, mame losa yandi. Samu, yandi wanaka memo ni sama kaka, na kati ya mwato ufioti, na kati mabundu ya nkaka, na mutino kunungisama nyonso ina. Kasi na kati awa, nsungi ina kina kuiza tangu yai kele kumonisema mvimba ya kimbani ya Yesu Kristo mutindo mosi mazono bubu yai pe ukona suka. Oh, mwenye mati beto kele na mingi ya mamekudi kasi beno fingoni na ina ya ntete ya kisina. Moise kwenye kakuna na misiku ya nzami sana kufulusa Israel. Entangu yani salaka mutindo ina yani salaka bimangu mosi. Bamekudi ilandaka yandi. Kana babu wanaka ntete, yani zolaka vwanda mumekudi. Mwena mwona, yani vwanaka na ndinga ya mfumu, pe mfumu samisaka, yandi vwanaka kakaswi pe belo zaba ti kimamosi yina basilaka la bilumu ya nsuka motinu jambres na janes telminaka moïse motinu mosi bato yei e libanza ya kobela na yina metala keleka pe ntango organisation okela ndila kebaka mutu na organisation yina yakelakisa ti yameka tuka ve na nzambi sambo ti nzambi kesalaka bima yina sambo na kobenda mabanza ya bantu pe kuna sango okelanda yao kana yakele ve na yina yakeleve nzambi yakeleve nzambi nzambi ntango nyonso kesalaka yao judasi lendaka ve kobakula yao yandi tambolaka kaka na yandi yandi monaka yao ve kasi yakeleka yina nzambi tumaka ti gene yakeleka germe yina yakeleka moyo ya nzambi yina vwanaka na kati ya nzambi tete banukulu ya inza beno bamuka moyo beno yina kele keleka na mpeve ya nzambi na kati ya beno na kokela yai beno vwanaka awa na Kristo samu yani vwanaka muvimba ya ndinga yani vwanaka muvimba ya bunzambi na nzutu nzambi vwanaka na kati ya Kristo samu na kuvutula ngwisani na inza na yani mosi beno mekukila yau beno tala yani vwanaka na kati ya Kristo na yina kana beno vwanaka na kati ya nzambi jen ndinga isalu yina mekatuka na mbandukulu na yina beno ketambula yandi awa na zulu ya ntoto kezunzaka na yandi na zulu ya ntoto nye monaka mpasi na yandi na zulu ya ntoto nye kufuaka na yandi na calvaire pe beno vumukaka diaka na yandi pe ntango ya beno kele ya kuvwanda na bisika mazulu kati na Kristo Yesu na kumwendanaka na yandi ndinga motindu ya ukedisa na moyo ya beno ti mutu kezinga na nzila ya konso ndinga yina kebasika ve ndinga bametodise ndinga batiste mpe bamuka moyo kana yavwanaka na musi yina bikanaka kuna na mukayulu papa na yoka yau na ntwala ya suka sambo ti mbasi kele nsungi ya libungu ya nkaka yakeleka exode yakele keleka kidimbu kifanikusu ya mukayulu yelo yandi tubaka muketula kisika mosi ve ndikesambila munu ve na konso kielo yina mepesange kasi yakele na kielo mosi pe na kielo yina muketula nkumbu ya munu pe kisika mfumu metula nkumbu ya yandi yakele kisika yina nzambi keyamba mukayulu ya beno pe tumesala mitindo nyonso ya bielo kasi nzambi mesala kielo nzambi salaka kielo pe kielo yina vwanaka Saint Jean kapo ya kumi Yesu tubaka mukele kielo yango nzambi tulaka nkumbu ya yandi na Yesu mlenge kukila yau yandi vwanaka mwana ya nzambi konso mwana kekwizaka na nkumbu ya tata ya yandi yandi tubaka mekwiza na nkumbu ya tata ya munu beno meyamba munu ve mekwiza na nkumbu ya tata ya munu beno mekwiza na nkumbu ya tata ya beno Yesu kwizaka na nkumbu ya tata ya yandi na yina nkumbu ya tata ya yandi kele Yesu yakeleka samu yandi kwisaka na nkumbu ya tata ya yandi pe beno keyamba munu ve ya nkaka kekwiza pe yandi beno keyamba yandi beno kebaka badenominasio ya beno pe kela ndila na bau beno kekwenda kaka na ntwala bibilia ketuba bakulaka samu na kulungisa kisika yai mpofo kinkonga pe zaba yau ve libundu nsambulu o yakele keleka na busantu kaka motindu kayen vwanaka kusala mukayulu kusala nyonso kaka motindu mosi abelisalaka kasi na luzai kisu yaemonisa mala yandi yina vwanaka kisakameto bambuma ya bilanga pe kima mosi beno kesala na liboko ya beno mukwikidi le na mona ndinga mekuma nsuni bayankaka le na sala yau ve baisaliti yina nyonso na manima bao monaka moïse kesala yina pe baunataka bau kuna na kimbuka ya nene isika beso naka kanga bau bau nyonso tubaka betuke kwenda na balaam sambo ti betuke banza ti docteur balaam kele keleka yandi kele mutu ya mayele yandi melongo kaka mingi nyonso yina na yina betuke baka yau pe nzambi atambala mosi ve lembokilaka bau yandi bebisaka bau kaka kuna na ntota kuyuma pe yesu tubaka yandi mosi atambala mosi ve ti bau kekwiza yakele ve na mosi ya bau yina mekunzwa mpulusu yesu tubaka bau tubaka batata ya beto kudiaka mani na ntoto ya kuyuma bamvula makumi yiya yandi tubaka bau nyonso kele ya kufua ya kukabuka ya seko na nzambi bau nyonso kele ya kufua keleka sambo ti bau kuwaka foti ntango moïse yina mesi ya misama na nzambi pe ntwadisi samu na kutalisa bau nzila ya isi ya nsilulu pe bau kwendaka ntama mingi kasi na manima bau zolaka kwenda ve na yandi ntango yai bakwikidi le na mona yau kasi bato ya kwenda lukwikilu le na mona yau ve Mesia misama. Beno tala mutinu kaifu wandaka. Beno tala mutinu nganganzambi yei. Nyonso mutinu wavu wandaka bokila bau. Pe Yesu balukaka, yadi tubaka. Beno kele atata beno diabulu, pebiselu ya yandi, beno kesala. Kasi yavu wandaka na wawa kikidi ya kufanda kuna. Mereke bangati bilandi ina, dinata bakula ntangu Yesu tubaka. Munu natata ya munu kele mosi. Bau zola kave kutenula yao. Ntangu yadi tubaka, kana beno kudi ya venzutu ya mwana ya mtu. Beno kunwa menga ya yandi, beno kina luzingu ve. Bale naka utenula yao, ve. Kasi baku ikilaka yao, samu babo naka nzambi mesi ya misama, pe mekuma nsuni. Yesu tubaka, kana muge sala bibi salu ya tata ya munu, na ina beno kikila munu ve. Kasi kana muge sala bisalu ya tata ya munu, ndinga ina baza bisaka na ntuala samu na munu na kusala, na ina beno, kana beno lenda kikila munu ve, beno kikila bisalu ina muge sala, ti... Beno kuzwa mpulusu. Bime mona, Yesu tubaka, mameme ya munu, zaba ndinga ya munu. Bau zaba ndinga ya munu, bau kemona yao, ntangu yao, mesi ya misama, samu na sungi ina. Mbote, kaifu zabaka ndinga mpe, kasi ndinga ve, samu na sungi ina. Yani vanaka na ndinga ya ina, bafarizia tulaka ntembe, na kati ya yandi, kasi ndinga ya ngunga ina, mesi ya misama ve. Bau zaba ndinga ya munu, bau zaba kidimbu ya munu, bau zaba diambu ya munu, yangitukulu. Wai mutindo ntangwe ya aina. Oh, beto vutuka na dilongi ya beto. Samu, bete konda kaka masonoku mingi ya ikanave. Samu ti, mufuwa na sukisa na minuti fyoti ina kelanda na mutindo nyoso. Samu ti, yagevwana na ngunga ya kumi na minuti fyoti. Muzo la yandi. Bankundi, beno bantu ina vanaka tangula na kula ina. Pe, beno metula dikabu ina na katikuna mwantangu fyoti meluta. Bantu ina, kedi saka bana ya munu. Kelo atisa ba ubilele, bantuina metula mbongo ya beno, ti beno mekuzwa yao na mpasi na kitunga ya makabu. Beno zaba kisika ya kekwenda, ina kesa disa munu na bainsi ya nzenza na mimpani ina mekuwaka tafyo tive kima mosi semu la nzambi. Ya kele ina mwge salaka na yao, konso mbongo, nzambi kele zuzi ya munu, beno tala ndamu ya munu. Bakana ye kele ya kufwanda kaka au antangu ya ina kele na, na kesi ya dibundu ya munu. Mge kuzwa bankama ya badola na sabala mosi mpeyimeni ina kebikana ya yao kesi misa balokuta kanu na bainsi ya nzenza kisika bale naka ve kukwisa. Mabundu kezola ve kuyamba munu. Bazola munu ve. Ve, ya kele keleka. Bage tuba samu na munu ntangu ya yani kele. Bage tubaka yani kele Yesu kaka. To yani kele kima mosi mutindu ina. To eretiki mosi awa, fanatiki, pe nyoso mutindu ina, Jezabel. Pe mu, mwesho sayawu, babo kilaka mfumu ya munu, Jezabel. Pe babo kilaka yandi, ve Jezabel, kasi Belzebul. Babo kilaka yandi bankumu nyoso ina ya imbi. Kana babo kilaka mulongi ya inzo, Belzebul, we mutindu babo kebo kila bau, bilandi ya yandi. Na yawu, ina kesala ata lusasonu ve. Pe beno mosi na lusalusu ya nzambi, beno banzati mugetelama awa, mutu aluvunu ya nene, pekutuba na beno kima mosi, to muzulaka kubwa ve na nzila ya kima yango, kana mbanzati, ya vwanaka ukatuka na nzambi. Kasi, kana muzula beno, pezaba ina kele keleka, beno meku waka munu ntete, kutuba kima mosi na nkumu ya mfumo, kasi ina salamaka ve, mugeluma na mutu nyoso, mafunda ya bima ina, watubaka, ya unyoso kusalamaka. Beno mamuka moyo na ntangwe ina babo kilaka Samuel, mbanzati ya vwanaka, pe yani tubaka. Isa ezo laka kusala bao mosi mutindu baisi yankaka. Ya kele na yina, beno bapantekotise kena kuiza. Beno zola kusala mutindu bantu nyoso yankaka. Beno keleve bantu ya mutindu ina. Beno bika ya untama. Mabundu ya nene, bebima ya nene ya mbote. Oh, mpangi ya bakala, kusala ya uve. Betuge longaka mkwizuli ya mfumo, mekuma pene pene. Beto kwena la bilanga kuna, pe beto tuba na mimpani. Beno mona, beno sala kima mosi samu na yao. Kasi beno mona, Samuel tubaka, mwebaka kantete, tangu mosi, mbongo ya beno na luzingu ya munu. Bao tubaka, ve Samuel, ngeme salaka yao atafyo tive. Yani tubaka, mwe tubaka na beno kima mosi na kumu ya mfumo, kasi ina salamaka ve. Oh, ya kele keleka Samuel. Mwede kukila ti, nye kele profeti ina nzambi filisaka. Inga tata, nyoso ina nge tubaka salamaka Samuel. Kasi beto zola yao na mutindo nyoso. Imemo na ina salamaka. Oh, mpangi ya bakala, masonuku, kena kulanila kaka na kufutukila ya umosi, pe nyoso ya kaka na nzila masonuku, samuti, ya kele mutindu ya nzambi ya kusala yao, mwemona, mwemona, mwekuma, kaka na bantangu ya mutindu yai. Beto baka kaka dilongi ya beto na solo nyonso. Tangu yai, meguzwa tangu yai nyonso, pe mekuma tete vena dilongi ya munu. Ya kele na ntima ya munu. Muzula beno. Beno kufwa vena inza. Kana beno kele ya inza, beno kekufwa na inza. Kana beno kele ya nzambi, nge kwena na yeni na mvumbukulu. Na yao beno soba nkadulu ya beno na kukila yai na zula ya inza, pebima ya inza, peba kredo nyonso yai, pe nyonso, pe beno tala mbala musi na kalver, na mukayulu ya beno. Beno tutana, na yani kuna, na toto ina, samuti, ya kele kisika kaka ina, yani kekutana na beno. Yandi, bametoni seke tuba, ya kele na katia dibungu ya beto. Babati seke tuba, pe bapatekotise, pe yai, pe bapresbiterien, pe yai. Kasi, yani tubaka, mwe kutana na bau, na kisika mosi, kisika mwe tula nkumbu ya munu. Yakele na kati ya Yesu Kristo. Yakele kisika nzambi tulaka nkumu ya yandi. Yakele kaka kisika ina, yani kekutana na beno. Pe yakele Kristo, kele ndinga, mutino mosi mazono. Yamekula kubana abitambi na makulu. Pe ntangu ya yakele na intu, na ukubamaka na kukwenda, kela kula kisaka na kitezo ya kufuluka, na keto ya makwela mutino mosi na bakala ya makwela. Ntangu ya ibetu baka dilongi ya beto na solo nyonso, samu na wa minuti kumi na manima betu kesu kisa. Tangu ya dilongi ya beto, beto nyoso kezo la kusala bukebi na yao. Ya selamaka diaka mutindu dilongi ya beto, mutindu ya ke selamaka ntangu nyoso. Zambi filisaka profeti ya yandi mutindu, yandi, ndinga, silaka na malashi tatu, munati nsangu, muge tinda na ntwala ya kizizi ya munu. Samla ukuisa na ntwala ya kuizulu ya yandi. Ntangu yai, kanabeno zola, kusiamisa yao, samla kusiamisa yao, matie, kapu kumina mosi, kesiamisa mutindo mosi. Tangu bilandi ya Jean kuizaka kuna, peba mwonaka Yesu, ba utubaka. Jean kele na boloko, ba utubaka. Betume kuiza, uyufula nge, kana yandi, desu ya ngononi ya Jean, vanaka kufika. Pe yandi vanaka na boloko, yandi vanaka, kubama na kufua. Yandi tubaka. Wenda yufula yandi. Belo mona, Jean tubaka. Oh, nkawa yandi, kila riboko ya yandi. Yandi ke kumbula nyonso nansi ya ntoto ya yandi. Yandi banza kati, milenium ke banda kaka kuna. Yandi banza kati, mbuma vwanaka kukubama. Kasi yezo laka kufua, tukukota na mwinga. Umatadiaka, semna kusala kentu makwela ya keleka. Na yao, yandi tubaka. Yandi ke vukisa bile ya yandi na kibumulu. Pe yandi ke yoka na tia. Beno tala mbote mutu ina tekilaka Kristo na sungi ina, ina yani tubaka kesalama, mbuma. Pe mubanzati, beno kele ve ya kulala, mbuma kele awa, padevu kisa yao na kibumbulu. Yavu naka keto ya makwela ina, itini ya yao. Kasi iki, yani tubaka kesalama na iti. Yake ukoma na tia ina kekufaka ve. Beno sosa mpulusu ntangu yae na ina, beno lenda, beno vana mbuma. Mwinga ve, beno mwona, beno kota aluzingu na njutu ya ntama ya kufwa ve, beno kota na luzingu ya Kristo, ndinga memo nisama, pemesia misama mutindu ina. Ya ikele, tangu ya kufukana, masini ya kuyonzika kina kuiza. Beno kesala mbote na kukota na mbuma, samu timpusu kebikana na manima. Ntangu ya, betu ketelati ya salamaka, Yesu, samu na kumalisa masunuku ya munu awa, matia kumina mosi, yani kele, yani pesaka ve Jean, yani tubaka. Ntangu ya, beno vingila, mugepesa Jean buku na mutindu ya kutwalisa yani mosi, mukwikidi na kati ya boloko. Ve, yani tubaka, beno telema, beno tala ina kesalama. Beno vutuka, beno lakisa Jean, ina kesalama. Bika taketa mbula, bampofu ke mona, batakufu wa kete lama, pe sangu ya mbote ke longama na bamputu. Kanka keleka ina, profetu baka ke salama. E kiese na beno ina, munu kele vedi sakuba. Pe bilandi ya yandi, banaka na kumata na mongo, yandi balukaka tubaka. Yinki beno kwenaka kutala ntangu, beno kwenaka kutala jan, beno kwenaka mona mutu ina, ke pesaka madia na bilele antalu, pe nyoso ina, bako ya kubalula na manima, pe nyoso yai, beno zaba. Yani tubaka, bakele na bainzo ya bantino, bage ya maka babebe, pe bage zika bato kufwa, yani zabave, mutindu ya kusimba mbele ya inda na waboko nyoso zole. Nimemona, yani tubaka, yiki beno kwendaka kutala, madiadia ina, bame ningisa na mupepe. Kuiza jan, mugepe sange mbongo mingi, kana nge kuiza awa, Mote, qui est mon Zambi, vous avez dit que 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 vous avez ya kulutila profete. Jean futaka kaka kitanisi ya kulutila yimbi telenaka na Yesu. Beno zabati, tazolaka kuiza mutindu ina. Yandi, yufulaka kaka yandi, na manima yandi metalisa yandi, pe memona kidimu ina na zulu ya yandi, yali tubaka. Yai, kele mesia. Na manima, yani kikuiza peke yufula. Nye kele yandi, to betke sosa mutu ya kaka. Kasi beno tala, Yesu zabaka yao. Yandi balukaka, pepe saka yandi lukumu na kutubaka. Yiki beno kwenda kakutala, madiada ina bame ningisa na mupepe. Yali tubaka, yame vwana kante TV na bakala ya nene ina, mebutuka na kento mutindu jan, tiki lumbu yai. Ya kele keleka, wabi lukumu ya pesaka bakala yai. Kasi beno mona, ya vwanaka profesi kusalamaka kaka na tuwala ya bau, na mutu ina tekilaka mkwizulu, keleka ina malashi tubaka. Tangu yai, ya kele malashi tatu, malashi iyave. Jean Mubotiki, wanaka malashi tatu, Yesu tubaka yao, ntangu bau yufulaka yandi, bau tubaka, samula iki misoniki metuba, yandi tubaka, yandi mekuza imeni, bau salaka ina bau tubaka. Kasi benba muka moyo, malashi ya na mbalamosi na manima ya profeti ya malashi ya, kuizulu ya iya ya Jean-Baptiste, to ya Eli, kuizulu ya tanu kevwanda zole ya Apocalypse, bambangi, ntangu yandi kekuisa, samu na bayina bikanaka ya bajwif. Kasi nzambi selaka kaka mpewe mosi ina bambala tanu. Lembo G-E-S-E-S. Yavonaka Yesu ntangu nyoso. Fe A-I-T-H. Le E-M-V-O. Pe nyoso ina. Beme mona. Lutangu tanu. Kele lutangu ya lembo. Pe yani sadiaka yao. Yake sadila kaka tatu ve. Yake sadila kaka zole ve. Tatu iya. Yakele bambala tanu. Yani kese laka yao, mtangu yae, beno tala na solo mtangu yae, na ina, betuke manisa, yani tubaka, yae kele yandi ina, bame zonzila, muke finisa, munati nsangu ya munu, na ntuala ya munu. Kasi na malashia, na mbalamosi, na manima ya profeti ina, kepesa profesi, toto ya muvimba, keyo kama natia, pe, bantu ya kudedama, keta muna ya zulu ya bombi, ya bantu ya imbi, beme muna, kireka, beme muna, ya kele profesi ya malashia. Pe beno tala na likumi na samwadi kisika yandi tubaka na bilumu ya nsuka ya kikuiza mutindu Sodom pe Gomor diaka. Petume bakula yao, peto kele na Sodom pe Gomor diaka. Ba insi nyonso beno tala yao. Beno tala ina yandi tubaka kaka na ina metala Angleterre pima nyonso mebeba. Ata pe madia mebeba. Pe beno tala awa ina science beno kemona na Reader's Digest mubanzati ya kele ngonda meluta ba utubaka bana ya babakala. Pe bana bakento keluta na katikati ya mvula makumi zole pe makumi zole na tanu. Mwe kutana na bau na lukutakano bana bakento ya fiuti na menopause. Kibamvula makumi zole na zole na menopause. Yiki bamezenga samu na yiki kubeba kuvukisa wankuna. Ya kele kieka ina mebibisa nyonso mebibisa nzutu. Beto kele kimave kasi mvindu ya... Kaka mutinu inti ina, mame vukisa. Beno baka inti ina, mame vukisa. Beno tula ya ukuna, mikolobo nyonso kela na yao na mbangu. Kasi inti ya keleka ya kisina, mikolobo kekwena tema na yao. Yandi lenda ve kutelama na zulu ya yao. Pe, ya kele ina, kele diamu na dibundu, beto mame vukisa yao. Yao ina, vwana kampasi, napunda, ya kununa ya pirigrin. Kuna na zulu, yani losaka, mwana bakala yai kilumu ina. Yandi kele kima ve kasi mwapunda ya kunona ya kwate horse. Beno memona kima mosi kaka ya kele yandi ya kele kaka mutinu mile. Yandi kele mile zaba ve nani kele papa ya yandi tu mama ya yandi. Yandi zaba kima mosi ve yandi kele ndambu ya mile na ndambu ya mpunda. Ndambu ya yai pe ya mbuluku. Yandi zaba ve yina yandi beno lenda katafyo tive yandi ke vingila luzinga yandi nionso. Samu na kulosa beno makulu na ngolo nyoso. Ya keleka, belenda bokila yandi, kutuba, kuiza mwana, kuiza bakala. yandi ke telemisa makutu ya yandi mpe hon 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 ben memona mutino mosi ya bayayi ketuba bilumbu ya mimango meluka hon 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 ndambu ya bayayi yina mame fukisa fana vwanda ba mambele ya dibundu ke batisto mge tuba ya uve semu na kusakana kasi ya kile kileka kasi ya tisina ya menga ya kileka mpagi bakala yandi zaba nani tata ya yandi vwandaka nani mama ya yandi vwandaka nani koko ya yandi ya bakala koko ya kento vwandaka beno lenda longa yandi kima mosi yandi kele na lutondo. Pe mukisho ya kileka yina mebutuka na mpeve santu pe yina mefuluka na ngolo ya nzambi indinga nzambi yandi zaba nani kele tata ya yandi nani mama ya yandi kele nani koko ya yandi ya bakala koko ya kento vwandaka yandi zaba nyonso na yina metala yao beno lenda longa yandi kima mosi kasi kima yina bavu kisaka yake yina ke kuzeka la mabundu kima bavu kisaka katikati ya inza pe organizasyon ya misamidi pe ametula mwandinga mosi na kati ya yao awa mwandinga mosi kuna kaka mingi samra kuvuna kieleka ntangu beno kemona ndinga ya kieleka nzambi monisamaka mutindu kaif pe bayankaka salaka bao mekwe na ntama na yao bao zabave yina bamevukisa ntango ya betukemona pe na sangu yai ezayi makumi iya tatu mpe samisaka jean yandi tubaka ndinga ya moto mosi profete mosi banaka bokala ntoto ya kuyuma beno yidika nzila ya mfumu beno sungika nzila ya yandi dibundu banaka kwikila yandi ve samuti yandi banaka ve ya kimvuka ya bao profeti yina basikaka na ntoto ya kuyuma yandi kwisaka na kuzabaka mutu mosi ve yandi vanaka na mpeve ya kieleka na zulu ya yandi yina eli vanaka na yao yandi vanaka mutu ya ntoto ya kuyuma yandi yinaka baketo ya kukundwa buzitu beno bambuka moyo mutindu eli yiki salakati bakatula yandi yintu vanaka Jezabel Jezabel vanaka diambu ya lufu ya yandi yanataka yani na ntoto ya kuyuma Jean Mubotiki mutu ya nkaka ya mfinda muzombi mosi mutu ya mfinda beno tala mote yandi zolaka yandi longu kaka ve beno tala mote di longi ya yandi fanaka ve mutinu teologe yandi tubaka oh beno sungi ya bitupa kima ya kulutila mvindu beno lenaka mona na kati ya ntoto ya kuyuma ya mayele ya kulutila imbi vanaka vanaka nyoka pe yandi bokilaka banganga nzabi ina beno sungi ya banyoka nani mepesa beno malongi ya kukima nganzi ina kina kuiza beno bandavena kutuba beto kele ya yai pe beto kele na yai to ina samuti mge tuba na beno zabi kela kiyeka ya matadi yai ntoto ya kuyuma pe disoka ina yani sanilaka kele ya kutula na simulu ya inti pe koso inti ina kebutaka vembu mayambote yandi kekatula pe kelosa na tia amen yandi vandaka mulongi ya inza mutu ya nene ya nzambi yina zingaka mwata ngufloti kasikieleka peliseka tia na ntoto yani ningiseka nsungi ina na kati ya bau bangonda sambanu ya minise ya yandi nzambi telimiseka yandi bamvula makumi tatu samu na kuzwa bangonda sambanu yina samu na yandi kasi nzambi kesalaka mutindu ya yandi mosi yani zaba yiki kele ntangu ya yandi ya kuyonzika pe betuke tala ntangu ya iti ya ikele kileka ina salamaka bau kwikilaka yandi ve samuti yandi vanaka ve ya bau bau salaka ya uve bau vanaka kaka mutindu beto bau kumonaka ya uve bau kwikilaka ve ndinga ya nzambi ya malashi tatu to bau zolaka mona puelele na nzila ya mukanda ti yai vanaka mutu ina tekilaka bau vanaka ve na profeti bamvula nkama iya pe awa mosi ke kota la kisalo na mbala mosi benamona pe bantu bakwikidi kwikilaka ti yandi vanaka mutindu ina benamona bau kwikilaka ya uve bau kwikilaka ve samu ntangu bau monaka mukanda ya muvimba kusiamisa yina yandi tubaka ti yandi kesala mpe nyonso pe monaka ya upwelele ntangu ndinga kwizaka mbala mosi na manza na profete kuna bau telamaka yakele na kuswana mingi na zulu ya masonuku yina kuna samu na Jean benamona Jean tubaka muke na nsatu ya kubotama nange pe samu na yiki nimekwiza la munu Yesu tubaka tala mpasi ya kuvana mutindu ina samu ti mutindu kasi mutindu yakele ya kulunga samu na beto yametala beto ya kulunga ti beto kulungisa mbote mingi Jean nge na kuvanaka profete ngeza bati bafwa na sukula mukayulu ntete bamonikisa yao pe mukele mukayulu ina pe ngekele profete mpengeza ba yao na manima yani telimenaka yani diaka ve pe botikaka yandi benimemona pe yeni zabakati yagwanaka beno tala basi kaka yandi babokilaka yandi mutu ya mfinda yina keboka fanatiki yina melongo kaka ve mutindo betokele ntango yai profeti yina vanaka mutu yina tekilaka kwizuli ya ntete ya Yesu mungetu baveti baukele ve na bamekudi mosi bubu yai ya keleka baukesalaka baukele ya keleka kasi melo bambuka moyo kisika beno kemona dolari ya luvunu yafana vwana dolari ya keleka yina bamesala kisika beno kemona kumekula mosi samuna kuvana mukristo yafana vwanda na mukristo ya keleka kisika mosi kuna samuti kana zolaka ve yei zolaka vwanda ya kisina beno fwana kuma na yantete kasi beno tala yantete yina pe beno mona kana yantete kele kaka keleka na silulu kana yakele mutinu yina na yina beno kwikila yao nsilulu ya nsungi. Na ntango yina, profesi ya Jean vwana kamesi ya misama na ntumuno ya nzambi. Ndinga kuizaka la profet pe siyamisaka yandi keleka mutindo mutu yina. Diaka Yesu kuizaka na mutindo ya nkaka na lubakusu ya bau ya profesi yina. Bau bakulaka ya uve mutindo yina. Ntango yai, betuke kwena suka ntango yai. Kasi landila ndinga ya profete ya uvwana kalungisama landila kisono na kisono. Profesi melungi sama kasi mutindo ba wanza kati yao kevwanda yao wana kave mutindo ina ntangu yai kwa mutindo ba ulena kabakula peza baka nani wana kakele katolo vunu umona kanae wana kaya kusiami sama na nzambi kanae wana kanzambi wana katendula ina yandi tubaka ya wana ka naba Yesu ya luvunu ina wana katelama pe wana katonisa mutu konga ya wankama iya kuna natota kuyuma penyoso kasi yandi atamba la musive siyamisaka na kusala yani mosi na kati ya ndinga menemona mutindo yani tubaka Yesu ntangu yani kusaka yani lenaka vwanda profete ya kele keleka pebubu yai nteke Yesu kuiza diaka kumonisama ya muvimba ya mutu ya Yesu Kristo kemonisama na nzutu beno banza na yao Yesu tubaka mutindo ya vwanaka na bilumbu ya Sodom mutindo mosi ya kevwana na kuzulu ya mwana ya mutu tangu mwana ya mutu memo nisama puelele. Yike kele yina memo nisama. Yina mezibuka. Yina mezabana. Kiswe kimeta lisama memo nisama. Na kilumu yina mwana ya mutu kemo nisama. Yinza kevuanda na mutindi ya Sodom. Beto mekuzwa yao. Mutindi yina ve. Yinga. Batikuwa kikukila yao. Ya kele la mutindi ya Sodom. Ya kele kaka keleka. Beno tala kisika ya kele ya kuwana ntangu yai. Beno mamuka moyo ya kele ntangu nyonso na mimuka tatu ya bantu na kati ya nkonga nyonso ya bantu ina. Beno kifukanaka ya kele bakwikidi ya katikati bantu ya ukonda lukwikilu pe bakwikidi. Beto kele na bau na konso kimvuka. Bavu anaka na bau na ntangu nyonso. Ya vanaka na bantu ya Sodom. Ya vanaka na ba Israeli pe ya vanaka na ba Abraham. Abon vanaka kimbuka ina bae bokila na kubasika yali vanaka ve na Sodom na kubanda. Tangu yai beyo tala mbote nsangu ya bau. Bavanaka sosa mwana ya silulu. Bavanaka sosa ya ukubana bambula mingi. Zambi la kisaka Abraham bidimu mingi ya nene pe mamu ya ngitukulu. Kasi awa nzambi kulumukaka eni mosi mutindo mtu. Beno getuba ina vanaka wanzio. Abombo kilaka yani mfumo kisono ya nene me. Fe u me u. Mutengi nyonso wa bibili ya zabati. Kisono ya nene me. Fe u me u. Kele Elohim. Nambando kulu nzambi kumu nzambi Elohim. Yani ina kele ya kulunga. Abombo kilaka yani fumu nzambi Elohim. Ntangu yae beno tala. Ya vanaka na matuzoli ina kwenaka na Sodom na nsangu. Pe ba ulongaka na bantu ya Sodom. Ba usalaka kima ve kasi kufuaka ba umeso. Na ina ulonga nsangu ya mbote ki kufuaka meso ya mtu ya ukona lukwikilu. Kasi beno tala mbote ya wabu mutindu ya kidimbu konga ya Abraham kuzwaka. Ntangu yae beto fana vwanda nkuna ya kimfumu ya Abraham. Izaki vwanaka nkuna ya kimutu. Kasi nkuna ya lukwikilu. Lukwikilu na ndinga ya nsilulu. Ndinga ya nsilulu beno konga ya uve. Vwanaka nkuna yina ya kimfumu. Yina vwanaka nkuna lukwikilu ya Abraham. Beto na kuvwanaka kufuwa na Kristo. Beto kele nkuna ya Abraham. Bibiadi na yandi landila nsilulu. Beno tala ntango nyonso yina kusalamaka. Kuna na Sodom ya vwanaka na balongi zole kuna ina wanaka longa na sangu ya nene. Ya wanaka na mosi ya kuwenda awa na kimvuka Abraham ina wanaka vuna ve na kimvuka ina kuna. Tangu ya ebe notela mbote yandi ina bikanaka na kimvuka Abraham, we mochinda kidimbu yandi pesaka bao, yandi tubaka. Tangu ya ebe mamuka moyo, mkumbu ya yandi wanaka Abraham, mobilumu fioti na ntwela ina. Pe ya wanaka S-A-R-A-I-V-S-A-R-A, ntinu ya kento. Pe mutu yayi na mukongo ya yendi ya kubaluka na teta, baketo na yina wanaka ya kusosona, bau kele ntangu yayi. Mafana basika pe kuzwa kisalu ya bakala ya bau, penyosu ya nkaka beno zaba. Kasi, bau salaka ya uve na ntangu yina, bau wanaka na manima, na yao bau, na yao wanzo ya kuwanda kuna munati nsangu, pe yadi tubaka. Abraham, wapi kisika kele ketu yange, S-A-R-A. Ash, Sara, wapi mutindu, yandi zabaka yao. Wapi mutindu, yandi zabaka yao. Abraham, tubaka, yandi kele la kati ya teta na manima yange. Yandi tubaka, mwekuza talange, landi lantangu yina musilaka nge. Mwekuza talange, pe Sara mutindu ya kuseka yandi mosi. Na mukongo ya yandi na teta, yandi tubaka. Semula yiki Sara meseka na kutubaka, wapi mutindu bima yai lenda vwanda. Kana yandi vwandaka vena kati ya Abraham, keto ya yandi ya makwela lantangu yina, nzambi zolaka kufuwa yandi. Na yina betike sala ya ububu yai, na kukonda lukikulu ya beto nyoso. Kana beto vwandaka vena kati ya Kristo, yina kikangaka beto kakakuna. Menimemona, yandi lendaka ve kutalisa mpasi, to lendaka ve kubaka Sara, kukonda kutalisa Abraham mpasi. Bememona, pe na yao bende mamuka moyo Yesu tubaka, mutindu ya vwanaka na bilumu ya Sodom, mutindu mosi ya kevwana na kuzulu ya mwana ya mutu. Yutike mona, mutu nyonso kewisana, tiinza kele na mutindu ya Sodom. Mulo koteka zulalo mosi ya Los Angeles, au antema mingi ve, pe tubaka, mubanza tiye kele, homoseksel kele, na kufuluka na makumi zole, to makumi tatu na zulu ya nkama na Los Angeles, konsomvula, kena kukumisa yao mingi. Yakele, oh, yakele mpasi mingi. Na luyalu ya beto mpebisika nyonso, nyonso mekuma kaka kubeba. Yakele kileka, kima ya muvimba. System nyonso, dibundu mpe nyonso ya kaka yi na mebeba. Yakele na nsungi ya kubeba. Ntangu yai, mujula kuyufula beno bateloje kima mosi ya bampangi ya munu. Veti, mugina kuzonzila lange, pangi ya munu ya bakala ya luzolo. Mukile awa semula kusalisa nge pangi ya bakala. Mukile awa semula kutelema na zulu ya yina ndinga nzambi metuba kele keleka beno telemisa diboko ya beno pe beno basa nkonga ya bantu yai na nganda ya bima yai ya keleka. Kasi beno tala awa beto wanaka awa Fio TV na munaki nsangu mosi kuna na Sodom na mtuala ya yina ti kumbo ya yendi sukaka na H-A-M ti nantangu yai beto mekuzua Spurgeon mosi, Wesley mosi, Luther mosi, pe nyosu ya nkaka. Kasi tafio tive mwona tinsangu ya inza ya muvimba yina nkumbu ya yani sukaka na H-A-M na ntuala ya keleka. Beno mwona, J-R-A-H-A-M, bisono sambanu, J-R-A-H-A-M, biliga ham. Evangelise inave, kiselu ya nene ya nzambi, ya mefudisa mutu na nzambi. Yandi, zaba mbote mingi, unungisama yina, ti yandi ke pasula yisi na yao. Mimna mwona, mutindu yina. Ya kieleve, beno tala Oral Roberts na denomination ya bapantekotiste. Wepi ntangu ya vanaka na mosi mutindu yina. Bisono sambano, sambwa dive, Abraham, kele, A, B, R, A, H, A, M. Sambwa di, bilega am kele, J, R, A, H, A, M. Sambano, ntangu ya beno tala minati sangu. Beno tala ntangu, betuke vwanda, atamba la mosi veti, betume vwanda, na ntangu mosi, na disolo. Beno tala bidimu mosi yina, yandi silaka kepesema na koso kivuka. Beno tala kisika ba ukele, mutindo mosi ya keleka, landi la ntela manu, vwanda kaka na ndonga. Inza, nyoso, kele ya kuvwanda kaka keleka na ntangu. Ntangu yai, beno kunda ya uve, na yina, betuke kombula masonuku ya kaka yai. Na nsolu ntangu yai, samuti, mmebaka beno ntangu ya yinda. Kubokila beno tela awa, pela nila prophet, yani kuzaka kaka keleka na ndinga, kaka keleka na ntangu. Ntangu yai, beno tela nsungi ntangu yai kisika, betuke na kuzinga. Betuke na kuzinga ve na ntangu yina ya Sodom. Beno tala mbote monati nsangu na kimvuka ya Abraham. Beno tala mbote balotangu mikanda pebidimbu ya ntalu ya nkumbu ya yandi. Beno getuba ya kieleve na kima na nkumbu. Beno bika tabala musive mutu kutuba na beno yao. Semu na iki yani sobaka nkumbu ya Abraham na Abraham, Sara na Sara. Semu na iki yani sobaka Simon na Pierre penyoso ina ya nkaka. Beno mwona kieleka ya kele. Kieleka, ya kele semu na yina mge tubaka, beno boki na tamba la mosi ve, mwana ya beno Ricky, to Elvis, to kima mosi. Elvis, zona kutuba, nyau, Ricky, kele mpuku. Memona, ntangu, beno getuba, ya keleka, kieleka, ba le, to kima mosi, beno boki na tafyo kive, mosi ya mwana ya beno, ba na yina. Tana, ya kele mutinu yina, beno soba ya ukaka na solo nyoso bantu. Beno ve, beno yina, kana belge kwikila timu kele kisadi ya nzambi, beno namika ve kumbu ina na zuli ya mwana ina ya mputu. Beno mwana, ve tata, pesa yani kumbu ya kaka na lweka yao. Oh, muzo laka basika na yao ve, sambuti, mukele na nganda ya diambu ya munu, kasi mutu baka yao, pe yame manisa, mu, ya kele mutindu, beno kesa laka, beno zaba ventangu, beno ketuba yao. Beno mwana, bokilaka yandi, nzenza, nganga kisi, diabulu, belzebul. Pe, tubaka, yani kumaka yani mosi nzambi. Oh la la. Ezayi, pove tubaka ve, pake bokila yani nzambi angolo. Ezayi, ivua, sambanu, samuna beto, mwana mebutuka, mwana mepesama, pe, luyalu, kevwana na zuli ya mapeka yani. Pe, pake bokila yani, konseye, mtinu ya ngemba, nzambi angolo nyoso, tata kukona suka, ya keleka, pe, santu jan, mosi mosi, na mandukulu vanaka ndinga, pe ndinga vanaka nzambi, pe ndinga vanaka nzambi, pe ndinga kumaka nsuni, pe zingaka na katikati ya beto. Nene kukila yehu, yani vanaka kakave, yani vanaka profete, kasi yani vanaka kulutila profete, yani vanaka nzambi profete, samu na iki, yani zolaka kuiza, bena mamuka moyo, yani kuizaka alaba nkumbu tatu ya mwana, yani kuizaka nkete na nkumbu ya mwana ya mtu. Yandi atamba la mosi ve, ukibokilaka yandi mosi, mwana ya nzambi. Meno zaba yao. Meno mwana, yandi kuzaka na mwana ya mtu. Profete, Yehowa yandi mosi, tata, bokilaka Jeremi, mwana ya mtu. Profete kele, mwana ya mtu. Yandi kuzaka, mtangu ya yandi kuzaka na manima kilungu ya Pentekote, yandi vutukaka na mutingu ya mpeve satu, peve ya kimpeve, mtangu ya yandi kele, mwana ya nzambi. Na milenyome, yandi kevwanda mwana ya David, ya kuvwana na zuli ya kicha kimfumu ya David. Meme mwana, yani kotaka, yani kele mwana ya nzambi, mwana ya mtu, mwana ya David. Oh, Biblia kele ya kufuluka na bapepiti ya hii. Kutu lenda ve kuzwa yao, nyonso na kukila mosi, kasi ya kele kaka ya kulunga na kutula ya intangu ya hii. Mbasi, lenaka atafio tive kupesa. Beto, lenaka kwenda na ntuala mbasi. Mulenaka longa na ngutuina kikufuwa na ntuala ya suka. Mulenaka kwenda na ntuala na suka. Pangi ya bakala, pangi ya kento, ina kele, disulo ya luvunu ve. Ina kele keleka mambu. Beto zaba ve, ingi ntangu, betike kwenda. Pe, beno, kikuzwa siyansi ve, na manime ya kupema ina ya nsuka kebika nzutu ya beno. Sunika ya ntangu ya, uvingila ve, tina suka. Ntangu, lenaka vwanda, meluta mingi. Beno tala ntangu yae, ba usalaka la yandi kaka keleka ina ba povetu bakati, ba ukesala kaka mutindu, bakela kusalaka na kilumbu kaka mosi yae na nsungi ya Laodise. Kana beno zola, kutala yao, beno tanga Apokalipse tatu, mpofo kikonga, pe beno zaba yao ve. Beno baka Kristo, ntangu, yani kebanda na kumonikisa yani mosi na mutindu ya nkunadiaka, yani ina mosi kwendaka na ntoto, mutukaka samu na kuvwanda keto ya makwela. Kaka keto ya makwela pe bakala ya makwela, kele nsuni mosi pe menga, milise mosi, bima mosi, na kusalaka kaka kieleka yina yali salaka. Mpeve, pe awa bao kena kumekula, pe kena kusala nyoso ankaka, pe mosi na mosi, kena buko ya yandi, pe kena kukimaka, pe yai, oh, belume kuwaka nteteve wa sasasyo mutindu ina, pe kefula, kefula, mwge wa nsunga ya diabulu ntangu yai, nyoso yai ina, kaka ina mesosana na masonuku, mutindu yale na vwanda. Pe kima ya keleka, kele kaka kuna na tuwala ya bau, bau kia kwenda, bau kele vea organizasyo ya munu. Oh la la, kaka, benwe mona, kaka bampofo, kila kutwalisaka bampofo. Bau nyonso, kekubu wa ve na dibulu. Bau kufaka meso na benkulu ya badenominasyo ya mtu. bau tulaka yeni na nganda ya dibundu ya bau mutinu nzambi tubakati bau kesala na apokalipse tatu mutinu temu nyonso mutindu beto peseka profesi beno tala mutindu yesu ku uzabanaka yani mosi na bilandi yai ntangu yai pe betike sukisa bilandi zole yai Kaif, Kleopas na kisika pe kundi ya yandi ntangu yai beto kele na mvumbukulu na suka na manima mvumbukulu Vumukulu ya ntete, wapi suka kitoko, yesu mevumuka alufuwa peke zinga na katikati ya matu ya yandi, wapi ribanza kitoko. Yandi kile awa mutindu mosi bubu yai, mutindu yandi vanaka kilumu yina, samuti yandi kile mutindu mosi manzono, bubu yai, peku, pe, kiku italisa yandi mosi, kulutila bubu yai, kulutila yina yandi kile na yau, na sungi ya nkaka, kubanda kilumu yina. Meluta na ble, pe mwinga, pe mpusu, meluta ntangu yai, Beto kele diaka la kati ya ble, beno mwona, beto ke vutuka na mbuma. Ya kuzabana mutindu, zaba, beno tala mbote mutindu, yeni uzabanaka yeni mosi na bantu yai intangu yai, beno muka moyo, mutindu mesia ya bau, kaka ntete beto sukisa, ya ndinga ya silulu ya nsungi. Beno tala yeni monikaka na mutindu yeni tubakati, yeni kesala na baprofete. Beno tala, ba zoba, na ba tima malembe na ukwikila yina, ba profete nyoso mesonika na yandi, zolaka kulunga. Beno tala yandi mbote, yandi ke manga kaka na ndinga yandi, yandi ke basika ve, peke tuba na bau, beno zaba munu ve, mukele mesia yina, mevumuka alufwa. Yandi tubaka yau atefu tive. Eleme mona, yandi pesaka kaka bau masonuku, mutindu jansa haka, peba kaka ya bau. Beno mona, yandi kaka, Bau fwana kubaka yao bau mosi. Bau fwana kufundisa bau mosi. Tangu yai, beno lalave, beno fundisa beno mosi. Bantu okonda mayele, na bantime ya malembe na kukila, nyoso ina bapove tubaka, tulaka kusalama. Wabi mutindu ya kusemba, samu nabayina tubakati, bau zabaka yandi. Beno mona, beno tela mutindu yani kebe lama na dilongi. Yandi basikaka te fiotive, mutinu mutubaka la mwami nuti fioti meluta petubaka, mbote, beno zaba veti, mukele mesia beno samla nsungi yai, beno zaba veti, mukele yandi, kisadi ya kereka nzambi, kwa kukitalisaka yandi mosi, mutinu ina ate fiotive, masono kukitalisa nani yandi kele, ya kereka, yandi kesala yao, kasi, ba wanaka benda bukebi ya bau na yina bapofeti wanaka tuba, na kuvinyila na nsungi ya mesia. Bime muna yao, yandi vutukaka na yai, bato ukona mayele, pe, bayina batima kele maleme na ubakula, ve samu na ukwikila yina, baprofete nyonso tubaka samu na mesia kesalama. Yandi mutindu jan, bikaka ndinga ya biblia kutalisa yandi, yina yandi wanaka samu na bao, yina zolaka vwanda polele mingi, kala ndinga talisaka yandi, ti, ya zolaka vwanda polele nani, silulu, wanaka bau wanaka tala, bau zabaka ti, yandi wanaka, mutu mosi kotaka la kisalu na tangu yina. Na yina, yandi tubaka, ntangu yai, bika mutalisa yina, ndinga metuba fwala salama, na kilumbu yai. Mukele ve, na kokila yai, mukina kumeka na kutuba na beno, ndinga na zila ya ndinga, atape na telamanu na kisika, bankumbu, lutangu, nyonso ankaka, pebidimu nyonso, bantangu pe nyonso, Tibeto kele kaka awa na ntangu ya nsuka. Keleka beno lenda mona yina, mungena kutuba. Beno mona, beno tala. Ya kele poele ti, ya zolaka vwanda jaka ve na nsatu ya kutalisama. Yadi tubaka, ntangu yadi wanaka awa na zuri ya ntoto, beno longuka masonuku, na kati ya yao, beno kebanza ti, beno kele luziwa uko na nsuka. Ya kele yina, ya kepesa kimangi ya yina mukele. Beno mona, Nani mukele? Beno tala, yandi bandaka na Moïse profete, profete, Deuteronome, kumina nana, kumina tanu. Mugena kutala masoloku awa, Deuteronome, kumina nana, kumina tanu. Moïse tubaka, fumu zambi ya beno. Beno mwona, zambi zonzaka na yandi na zubi ya mongo. Pe, olala, zasi, bau tubaka, bika, bika mfumu, bika Moïse kutuba nzambi ve, samuti, beto kufwa ve, yandi tubaka. Bau tubaka mbote, muke, mge zonza diaka ve, na bau mutindu yai, kasi mge vumbula, bau profete. Pe, ya wanaka, sangu ya yandi, zila nyonso. Ya uina, kesu kisa diamu nyonso, na suka. Ya fwana kaka, samu ndinga mfumo fwana kuiza, na profete. Ya kele kaka kima ina, ya ulenda kuiza. Kaka, ya kele ve, ya ke zenga ndinga ya nzambi, pe, kesela yandi kutuba kima ya imbi. Bina mwona, ya ke kwenda atafio tive na senine, ya ke kwenda na profete, pe bametinda prophète nan zambi bametuma yandi pe web mutindu beno kezabati yakele pe veyina mutuketuba beto mekuzwa baeli pe bakazaka pe nyonso akakaina pe babuzoba pe mitindu nyonso abuzoba pe koteka na organisation pe nyonso akaka kasi yake kuiza na zulu ya ntoto yai na nzila nsilulu ya nzambi kisali ya keleka ya nzambi yina meza bana na nzambi na nzila ya ndinga ya yandi yina vanaka mvutu ya kilumu yai yina ketula ketu ya makwela na ndonga mwakonga ya fioti ya dibundu pe kebaka yao ya keleka yani kela kisa tala ya kele na yandi yina muzo nzilaka benamona yina kekuiza pe nyonso yina bapovetu baka samuna yandi pe samuna sungi yai samuna yiki ya keleka yake vwana mbote na kuwa yandi kutuba yao beno kezula ve kuwa yandi kutuba yao bapovetu nyonso tubaka samuna beno bambuka moyo yandi tubaka yina bapovetu ketuba samuna yandi mosi na kutangaka yandi mosi yina yandi tubaka pe yandi vwanaka ndinga na kutangaka mtangu yai beto kuwa bandinga yina yandi tubaka beno zola kuwa yina yandi tubaka na bau beno landila kaka disolo ya bau mtangu yai kaka ntete beto sukisa mtangu yai baza bisaka bau mamu nyonso yina ya suka salamaka na kulusi ya disolo ya ntoni pendiamu pe baketo monaka yandi pe mosi ya kaka tubaka ti bau monaka yandi pe nyonso yina yandi tubaka ba batangaka yandi na bukufi pe yandi kela ndila kaka na ndinga na zulu na kutangaka yandi mosi na nzila ya ndinga tangu yai beno tala na Zakari kumi na zole yandi zolaka tanga Zakari kumi na mosi kumi na zole samuti bate kisaka yandi na mambongo makumi tatu ya kisengo bazolaka tekisa ve mesia na makumi tatu ya kisengo na psom makumi iya na mosi ivwa bameteka yandi na bankundi ya yandi benemona Zakari kumi na tatu samwadi mezimana na bilandi ya yandi na psom makumi tatu na tano kumi na mosi bafundaka yandi na nzila ya bambangi ya luvunu na nzila ya Ezayi makumi tatu na tano samwadi baba na ntwala ya kufunda ya yandi atambala mosi ve kuzibulaka inwa ya yandi mbote mingi tata Ezayi makumi tano samanu babulaka yandi fimbu so makumi zole na zole makumi zole na zole yandi bokaka na kulusi nzambi ya munu samuna yiki ngeme ya mbula munu mikwa ya munu nyonso baketala munu batobolaka maboko ya munu pe makulu ya munu beno tala bapovesi yandi zolaka zonzila Ezayi yivwa samanu samuna beto mwana mebutuka mwese mosi kikuzwa kivumu nyonso yina ediaka na psom makumi zole na zole kumi na nana bau bau mekabula bilele ya yandi na katikati ya bau na Ezayi samwadi kumi na iya mwese mosi kikuzwa kivumu psom zole makumi samwadi na nana mubanza ya kuseka na bambeni ya yandi zolaka vwanda bankundi bambeni ya yandi dibundu na psom makumi zole na zole diaka yandi vwanaka mukwa ya kubukana ve kasi batobolaka maboko ya yandi pe makulu ya yandi Ezayi makumi tano tatu kumi na zole ufwaka na bimpumbulu na Ezayi makumi tano tatu ivwa bamebuka pe bamezika yandi na pwangi ya bakala ya mvwama na psom kumi na sambanu kumi yandi vumbukaka na lufwa David tubaka mutindu yina mrebika ve mutu ya munu ya santu kumona kupola todiaka mrebika moyo ya yandi na difelo yandi vumbukaka na lufwa malashi tatu Jean-Baptiste vwanaka mutu ina tekilaka yandi pe bifanikusu nyonso yandi zolaka kufwanana pe na Isaac na kuvwanaka kifanikisu ya yandi na zulu ya mongo na zulu ya mongo kisika tata ya yandi Abraham bakaka yandi na Genèse makumi zole yavwanaka ntangu yai ti baobandaka na kumona nani lungisaka masunuku yai yina basilaka samuna kilumu yina yavwanaka kuna na manima ntangu lutaka babandaka na kumona oh mbote vingila vyoti ngeza bayiki bauzabaka na yina ti kundi ya bau yina bakomaka na kulusi Yesu vanaka profeti yina basilaka bauzabaka samu benemona bauvwanaka ve ya kukangama na masunuku kasi awa bima nyonso yai yina zolaka salama na kulusi bima nyonso yai bazoba na bantima ya maleme samu na kubakula yina bapofete nyonso metuba mutindu ti mesia ketala mpasi pe kekotala nkembo ya yandi pe kevumbuka na kilumbu ya tatu. Tiaka, boke kwenda, oo inga, ekele keleka, mge tubati yandi, yandi, bantima abeto vanaka pelave, na kati abeto, bao tubaka. Ukwena ntembe, bantima abao kunyengaka, ba profesi ina, yandi vanaka pesa ina, lungisamaka. Na manima abao bandaka na kubakula ti kundi abao, mutina abao kudiaka na yandi, vanaka solo na yandi, mevukana na abao, mekwendaka na kati ya mfinda, yina melungisaka konso ndinga ya ngunga ya silulu. Yao yina, bao tambulaka pene ba kilometele kumi, ya monanaka mutindo mwantangu ya nkufi mubanza, pe bao kuwaka di longi ya bangunga samano na zulu ya profesina mesi ya misama. Mwantangu mingi kulutila yina betu mekuzwa na nkukila yae bememona. Tangu vwanaka meluta fyoti na ntangu ya nkukila, bansemu ya nkukila, mekuisa. Yakele ntango mosi ntango ya idibundu. Bansemu ya kukila mekuiza. Ebre, 13, nana. Yani kele mutindo mosi mazono, bubu ya epe ukwa na suka. Oh, jambu mesala mapwelele na nzila ya profesi, mutindo mosi bubu ya epe. Nsemu ya kukila silaka, na nzila ya profeti ya Nzambi, na Zakari, 11, sambwadi. Lika jaka kuzibula meso ya mkukidi ya keleka na jambu ina kena kusalama bubu ya ina mesi ya misama wa profesiti beto mekuma na tango ya suka. Yesu kekwisa keleka ya kele yani tubaka ya kevwana na kilumu ina bakebo kila ya uvempimpa to kilumu mosi yani tubaka kasi na kukila ya kevwana na semo tango ya beto zaba lani la geografi mwini keba sikaka na esite pe kila laka na wesite. Ntangu yae, profetu baka, ya kebwana na mupepe ya inda, ya ntangu ina, kebwana ya boma, mutindu ya. Bazo laka bo kila yandive kilumbu, tompipa, ya kele mutindu kilumbu ya mpipa, ya mpipa. Ntangu yae, wabi muwana basikaka, ina, ina vwanaka, mewe, a, ne, a. Beto, kena kuzonjila ntangu yae, ti, me, we, a, ne, a. Ya inza, ke basikaka na esite, pe kila laka na wesite. Nzambi kaka mosi, kaka mutindo mosi, mwini, muzo la kutuba. Pe, mewe, a, ne, a, ya nzambi, basi kaka, tete na esite, na bantu ya esite. Pe, ntangu ya na manima, yani mebika, yiki ba usalaka, bambula bankama tatu, na ntuala, bau bandaka organizasyo ya bau ya ntete, dibungi ya katolika ya Rome, na nzila ya nsungi ya mudidi, bau kwendaka, pe, bau basi kaka. Yiki ba usalaka, kima mutindo mosi. Ya wanaka kilumbu ya, ba wanabo kila ya uve kilumbu to pipa, ba wanaka na ndonga mingi, chi ba ukikila kati, yani wanaka mwana ya nzambi, pe tambulaka lansemo ina, ba ukuzwaka, ba usalaka mabumbi ya bau, pe tungaka balu pitalo, pe balu kolo, pe nyosu akaka ina, pe ba seminer, filisaka bana ya bau na lukolo. Kasi profetu baka, ya ke wana diaka lansemo na ntengu ya nkokila, mwana ke basika diaka, ya kevwana na semo. Yiki, mwana mosi, mewe, a, ne, a. Yina, memu nisema polele na nzutu na ntangu ya suka, una na manima, kima wana diaka na ntangu ya nkukila. Ntangu ya ebeno fwanikisa, satu lik, kumi na samwadi, makumi tatu. Pe na kilumu yina, mutindu ya vwanaka na bilumu ya Sodom, kisika iza, na ntangu yina, mwana ya mutu, kemu nisema polele.
It shall be light about the evening time. The way to glory you will surely find.
Oh la la, bantu, wapi kisika beto kele.
Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered with harrows and cumbered water slide into the sea. Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Mpangi bakala, mpangi keto. Yake lentangu, ya kusala keba. Beno tala mbote, bima ina, bape saka profesi. Beno tala mbote, bima kusalama. Beno tala mbote, profesi nyonso, ina, mesalama. Na ina, betuke mona ina nyonso, yai, kele. Yakele ven konga ya nsinga ya bufanatiki. Yakele nzambi kela kusamisi sabandinga yandi kieleka, kieleka. Bamebula ditadi bankundi beno tina tama na yao na solo nyonso mutindu beno lenda. Profesi kela kusamisaka kilumu ina betu kena kuzinga. Beto kulumusa ba intu ya beto.
Can we hold steady for just a moment? God has spoken to us through Brother Branham, and the anointing is on Brother Branham, and he's now through. And
Nzambi ya luzolo benekena kubakula kilumbu ina bekena kuzinga bankundi benenda suwana na nzambi benoke tubati yadi kele ya kusunga mave mtangu yani mesi ya misa yao yandi kele mutenduli ya yandi mosi beno zola kusadila yandi mtangu ya naba hitu ya beno ya ukulumusa pebantima ya beno ya ukulumusa pangi bakala pangi kento yayi leneka vwanda ntangu ya beto ya nsuka ya lukutakanu beto lendaka atafutive kana muge vutuka na mvula mosi kubana bubu yai kana muzinga yake vwanda na mingi ina kele awa ntangu yai ina ke vwanda ve awa la ntangu ina pe mufana kutana na beno na kiti ya lufunusu pe kupesa mvutu samo na nyonso ina metuba na kukila yai na tuwala ya nzambi na ina beno kele na kati ya mabanza ya beno ya mbote beno zola ntangu yai kusala mingi yai na nzambi kana beno zaba ti beno kele beno tala kaka beno mosi na kitala tala ya nzambi biblia atana ni beno kele bebeno tuba muzaba ti mukele ntema mingi na kuvana mwana ya keto ya nzambi beno tala mutindu mge salaka mukele ntema mingi na kuvana mwana ya nzambi beno tala mutindu mge salaka kasi nzambi muzula vwanda ve muzula kumwana semu na kisika ina muzula ti beno telemisa di boko ya beno na nzambi konso mutu ina beno kele konso kisika ina beno kele na kati ya inzo yai inga muzula kuvana mwana ya bakala ya nzambi muzula kuvana mwana ya keto ya nzambi muzula kulungisa nyonso ina fumo ya munu metuma tangu yai beno nzambi sakuna beno mubanza makumi ivwa na zulu ya nkama ya bantu ntangu ya beno tala awa mkundi ya munu hiki kana beno zola kazinga na bilumu ina beno kuwaka ja kulonga hiki kana beno zola kazinga na bilumu ina tangu Yesu vanaka awa wapilweka beno zola kabaka kana beno zingaka na ya Yesu beno bamuka moyo kana yandi kana beno zingaka kuna na manima Yesu laka vwanda kaka mutindu ya kele ntangu yai Yesu mosi ina kena kuzabanaka yandi mosi na nzila ya ndinga yandi bila mwona pe ya ukele kieleka ya kuzabana ve kasi beno bika mutuba na beno mugena kumeka ve na kutuba na bantu na ukatuka na dibundu to oh muzulati beno kwena inzo nzambi beno bika ve kuvukana beno mosi kintuadi kasi ina mugena kumeka na kutuba na beno na kusala kele ukwenda mbangu semu na kukota la kimfumo ya nzambi beno baka bima yai inza dibundu bapantekotise beno bantuke na kukuma mingi ya inza beno mekuma mingi na manima ya inza ya kele kaka kukundwa mpasi beno ketala mbote ba televizyon pe bima nyonso yai pe mutindu bao kena kusalaka pe nyonso yai pe kima ya ntete beno zaba ba seminer ba lukolo kena kubandaka na kukakula awa pe kuna pe yai ina pe ankaka pe kima ya ntete beno zaba yafa na kuiza mutindu ina bibundu ya mapantekotise yao wanaka lusalusu ya munu ya kulutila nene mulenda tuba kima mosi vesemu na yao kasi ya kele ina buge bukaka bampani ya munu beno basika bukila ye kele ve na balukutakanu ina nye wanaka na yao bantu kele ve mutindu wanaka ntete kasi Yesu Kristo kele mutindu mosi beto kota na kati ya yandi ntangu yai beno yina metelemisa maboko ya beno beno bamuka moyo yavanaka na litadi yina babulaka na ntoto ya kuyuma pe yito yango kele jaka kuzibuka na kukila yai babulaka litadi ya bao Kristo yandi kele litadi yina babulaka pe na kukila yai na mutindu mezaba ti dibundu lenaka vwanda tangu ya kubukila lenaka luta yimeni muzaba ve mule na tuba ya uve beno bamuka moyo bantulandi laka kaka na kuzwa balukutakano kaka mutindo mosi na manima ya kukomama na kulusi ya Yesu pe bau nyonso bau kekwiza bau beno tela mbote bau kela nila kaka na kulonga peke tubati bau mekuzwa pebe santu pe nyonso kaka mutindo kana inza kulandila mutindo ya vanaka bau ketuba kasi ntangu keluta mingi na ina beno kele na siansi pangi ya munu ya bakala na ina beno kele na siansi pangi ya munu ya kento beno kwiza na kifumu ya nzambi beno fana kota ve na isi ya kima ya kaka kasi kaka lukwikilu ya kusungama na kukwikila ndinga ya yandi yandikele ndinga yango. Mfumo Yesu, muzaba, muge na kutalaka, muno mwosi ntango yae na kitalatala ndinga nzambi. Oh, mutinu ntema mukele, kasi nzambi ya luzolo, awa na kukila yae, na kilumu ya ntete yae na nkukila, awa na San Bernardino na California. Na kivinga yai awa, yai kele nyonsu ina, kele na munu mfumo. Kasi munga pesa ya unange, nge zola kubaka munu, mutindo mu kele mfumo. Beno zola bika munu kukima na kurumsi, na nsolo nyonso. Munga muna mpe, minati nsangu. Munga muna ntangu yango, munga muna lubokilu ya Sodom, munga muna bidimbu, munga muna kimvuka ya Abraham, kena kuzoka nsemo. Munga muna kumonisama, Yesu mwe monisama diaka, na katikati ya beto, mutini ya vandaka. Mwge mwona bima nyoso ina nge silaka. Mwge mwona bamekudi. Mwge mwona nge tubakati. Mutini ya vandaka na bilumu ya Moise. Mutini Jambres na Janes. Kevutuka sabono kumekula. Pediaka kuvwana kaka. Na kati ya fulo mosi ina. Ba uvwanaka. Beneme mwona. Ba ulendaka ve kulanda Moise na nzila ya ndinga ina. Pe basa bana ina kuna na ntoto ya kuyuma. Samuti. Ba uvwanaka kuvukana na Egypt. Ba uzolaka sala ya uve. Atati bau salaka bisalo mosi ina, yani salaka. Kasi bulawi ya bau kutalanaka. E biblia yake tuba, yake le mutindo metuba mfumo. Yake salama diaka na bilumu ya nsuka. Pe beno ke mwona yao na mesu ya beno mosi, kana beno kele ya kimpeve. Mukele mulenda ve kutendula yao. Yake le mfuno veti mutendula yao. Mameme ya munu, ke kuwaka ndinga ya munu. Beto kuenda na yandi tangu yae, na ina beto kele na siansi. Beno zola, kana beno kele lansatu ya mbotika mpewe santu, kana beno kele lansatu ya kukipesa diaka, luzinga malomalu, pase ya beno, kevweza beno ve, yani kezola beno, samu na yao. Beno kukipesa kaka mvimba na nzambi na kukila yai, na ina, beto kele awa, ti ya kele, muzabati, ya kele mpasi, na kuzenga, na mutindu ya ngitukulu, mwesala yao ve, samu na kutuba, Mugesala yao, samu na kuvuanda kusungama. Mugesala ka yao, samu ti. Muzola beno, muzola nzambi. Pe, mugesala ka yao, samu na kumeka kusadisa beno. Pe, yakieleka kundi ya munu. Muge kukila, pe, natima ya munu ya mvimba. Na lukukilu ya munu nionso. Muge kukila ti, sangu ya munu mekatuka na nzambi. Yame monisama na beno, na nzila ya bamfula. Ntangu ya beno kuwa na kukila yai, beno bika nyonso ina, kele na beno, nyonso ina, kele na beno satu. Mwge kukila, na ntima ya keleka, ya ugipesa, kana, nye telema, pe, telemisa maboko ya nge na nzambi, pe, kutuba nzambi ya luzolo, munu yandi yai, bata munu mfumu. Mwge mekadjaka vena kusadila mabanza ya munu mosi, pe ntendulu ya munu mosi. Ndinga ya nge ketubati, mufana vwanda santu, mufana butuka mbala zole, mufana fuluka na mpeve, pe kuna mpeve ketualisa munu na kati ya kileka nyonso. Nzambi ya luzolo, munu yandi yai, tualisa munu. Beno zola kusala mingi ina, kana beno sala mingi ina, beno telemisa di boko ya beno, beno tuba, muzola kusala yao, muzola kusala yao. Na ina, beto nyonso kutelama. Ntangu ya beno kuzwa kisalu ya beno nyonso, nyonso ya nkaka, ulemba ya beno, nyonso. Inki, kana beno vwanda kufuwa, ntangu ya hii. Beno zola kutelimisa di boko ya beno na nzila yai ntangu yai. tangu yai na yina organise kila nila na kubula beto nyoso bantwenya beno zula kubaka mutindu yai awa na balabala kunga yai ya bavuayu pangi kento nyezula kulwata nsuki ankufi tangu yake lukumu yange ya nazirea na nzambi kuvwana na nsuki ya inda yake lensuni semu na kento ya kuzenga mansuki ya yandi beno ke lwata mwaba zipi yai ya ntama pebi mayina bake lwata kabubu yai ya robe yai ya nsoni na nzutu ya beno ke la kisa na nzila ya yao kuna na balabala beno zaba bakala nyonso yina keta la beno ke selaka kinduma la beno na kati ya ntima ya yandi pe beno ke tarana mutindu yina beno zaba baketo beno yina ke lwata ka makiyaj ya ke le kaka na kento mosi na kati ya bibili ya yina metulaka ntete makiyaj Nzambi dikisaka yandi na bayimbwa Jezabel kumbu yina bayinaka kubanda kilumbu ya yandi samu na bisalu ya yandi ya kusala yao beno zabati yavanaka Eli profeti ina sinaka yao bokilaka yandi na nganda na mutindu ina beno zabati yavanaka Herodi ina jamu botiki kuzwaka manima beno beno zola ve kuvwanda kima yango ya Hollywood ya inza kana beno zola inza Tobi Mainza, zola ya nzambi keleve na kati ya beno. Mpangi bakala, kundi ya longi. Kima monsive, pardo bakula munu, mukele mpangi ya beno ya bakala. Beno zola kuvukana beno mosi, pe beno bamambele ya dibundu mosi, metodiste, batiste, tonyo so ina, beno naka vwanda. Beno zola kukangama na denominasyon ina, samu mama ya beno, penkoko ya beno ya kento, Mekangamaka na yao, yandi basikaka na kima mosi, samu na kukota na yao. Yina vanaka nsemo ya kilumbu yina, ti mutindu na bantangu ya nowe, yai kele kilumbu ya nkaka. Beno ketuba mbote muvanaka, yai kele ve kilumbu ya Pantekot. Nsungi ya Pantekot meluta, Pantekot mekwenda, yai kele ntangu ya kubuka bambuma. Bine mona? Kentangu ya kubuka bambuma, mbuma, maza metia muka, mbuma, kena kuyela. Kota na mbuma, pangi ya munu ya luzolo. Beno kuwa munu, beno kukila munu, kana, beno kukila ti, mukele kisadi ya nzambi, ti beto nyonso, na mutindu ya beto mosi, kukulumusa bayintu ya beto, na wikulumusa nyonso, pe kupesa kisambu ti, beto, ti beto zabati, beto fwana pesa, nzambi, Baka munu mutindu mukele. Pe mpangi bakala, mpangi keto, meku gipesa munu mosi na zuli ya hotel na kukila ya yimpe. Nzambi, idika munu pe sala munu mutindu ya nkaka. Sala kima mosi nzambi, sala munu na mutindu ya nge. Beno banzati ya kele mpasive na kutelema awa pe kuzenga bantu na bitini mutindu ina. Ya kele kima ya mpasi na kusala. Kasikiadi na munu kana musala ya uve. Nzambi ya luzolo, mutindu bantu yai kekulumusa itu ya bao, pentima ya bao, na bantangu yai ya nene ya kukanga tangulu ya biblia yai. Mutangu, betuke muna, siyamisa ya mpeve santu yina nilisaka insi yai, penantuala, penamanima, penantuala, bareve ya nene, pe bakumona ya nene, na kuzabakati, kima mosi fala landa yao. Pe kuna kumona ba wanzo, sambwadi yango kukwiza kuna, na zuli ya mongo yina kuna na Arizona, tangu mpe ba magazini na inza muvimba, mezonzila yao. Mwona Yesu yani mosi kuna na mazulu, na kutalaka na insi, pe tubakati na Apokalipsi, kumi, sambwadi, na sangu ya wanzo ya sambwadi bidimu ya ikezibuka, mansweki ya nzambi kezabana. Ti basungiki zingaka mingi ve samu na kubasisa yao. Pe awa bidimbu sambwadi yai ina kangaka kidimbu ti nyonso kezibuka na kilumbu yai. Umona bidimbu nyonso yai ya nene imamu ya ngitukulu ina kusalamaka mesi ya misama metubama na ntuala ya salama. Pe atambala mosi veti ngemele manaka beto kasi ya salamaka kaka mutindu batubaka yao. Nzambi ya luzolo. Beto ya bakula ti Yesu Kristo kele na katikati ya beto. Beto zabati, yani kele awa. Yani kele awa na kukila yai. Nzambi ina, kemo ni kaka vena meso, kele awa na beto. Pe lenda samisa konso silulu ina, yani salaka na kati ya ninga yandi. Mutindu ngete la maka, pe samisaka na bau, na mukongo ya kubalula na manima, kuna na mbandukulu, na ntuala bamekudi kukota mfumo, to kukota na dikanda. Mutindu ya vwanaka. Ngeta lisaka, pesa misaka, pesaka profesi petubaka kileka mutindu, yake salama. Pe betke mwona ti, yame salama mutindu ina. Pe teta nzambi, beto zabati, yale na vuanda mutuve. Yafa na vuanda nzambi, na yao beto zabati, yake lenge awa na kukila yai. Lembo kila beto, masumu ya beto. Nzambi ya luzolo, yame belusa kimbevo ya beto. Mutangu yai, samu, lembo kila masumu ya beto mfumu, na kuvwana kave mutindu ya mukisoti, beto fwa na vuanda, ve, na kutuba kati beto kele, bakala toketo ya sangu ya mbote ya muvimba. Pe awa betu ke monati, betu ke na kudinda na kati ya kulemba mutino susu ya denominasyon. Sadisa beto nzambi ya luzolo, baka beto mpe nilisa beto na peve satu yange. Pe kana ya kele na kima na kati ya beto, ina kele ve mutino nge, katula yao na beto mfumu. Pe na kukuna makulu ya beto na ndinda ya nzambi ya santu, eti mpeve santu kupela na kati ya ntima ya beto, ya kubaka mvindu nyonso, ya kukwenda lukikilo mpe kuvukana, ya kilumu yae. Oh, telama, pe kukiningisa beto mosi, pesa yao nzambi, sukula beto, hidika beto, sala beto, nzambi, pesa yao. Kana ya kele na mosi na kati awa na kukila yae mfumu, ina meka ngama na kati ya ntima ya bao, mbuma ina, tijeni ya nzambi ina, batu maka, na luzingo kumanda mbandu kulu ya inza. Muza ba mfumo, ti bame kangabawu na kuwa na ngunga yai. Na yao muge samila nzambi, ti nike furusa moyo ya bawu, peke semisa bawu na mbotika madidi ya mpeve santu, pe kefilisa bawu na nzila ya bawu na kusepela pekese. Fumo nzambi, bawu, mwebesa bawu nange, muza ba venani bawu kele, nge zaba, mukele kaka na kizito kulonga njinga yange mfumo, mutindu, nige monisa yao, nye kele na kizito ya yao nyonso, kisika nkuna ke kubwaka, mugelo sakaka yao, mfumo nzambi, mwe samila ti yao kubwa na mutindu ya mbote na kukila ya, ti mingi kemona yao mfumo, pe ketelama semra kulezima, ba Kristo na bilumu ye yansuka. Ti kima nene ina betu kila kuvingila na kukwiza ke kwiza na nswalu. Pesa ya mfumu. Pe gige baka dibundu yange ketu yange ya makwela. Pe kena tayandi na inzo. Betu kia mwona ye unyoso ya kuvwanda na ndonga. Kwiza mfumu Yesu. Betu kia pesa ya unyoso nange na nkumbu ya Yesu Kristo. Samu na bandandu. Amen. Beno zola yandi, mbote na ina, beno fwana na zolana, mousi na yankaka. Beno pesana mbote mousi na yankaka, ntangu, beno ke imbila ya udiaka. Ntangu yae, beto pesa yandi lukumu. Batikuwa zaba nkunga yae. Mwe kumisa yandi, mwe kumisa yandi. Beno kumisa mwana di memeina kufaka semu na bansumuki. Beno pesa yandi nkembo, beno nyonso bantu. Semu menga yandi, mesukula matono nyonso. Beto imba yae ntangu yae. Beno kena kuwa veya kusukoma, beno telemisa maboko ya beno, beno tuba, oh, inakisa lati, muku wa mbote, pangi, muzula, bankunga ya ngwe antama, beno ve, bage kwena nantima. Beto telemisa kaka maboko ya beto ntewu yai, pe beto kumisa nzambi beto nyonso, na mutindu ya beto mosi. Mfumo Yesu, beto keto nange, beto kumisa nge mfumo, beto pesa nge lukumu, samu na bantuina, baye bokila na kubasika na Babylon. Beto keto nange, samu na menga ya mwana yange, Yesu Kristo. Beto keto nange, samuti yandi me kumisa beto ya kutsema. Minuti yai, beto samuna, betke loma lembo, ya bayimbi ya beto, ulawi ya beto mfumo, ditedi ya beto, ya disakuba na kati ya mudidi. Oh, nzambi, ti beto telama, pe kulezima, pe kutambula lan semo ya kukila. Pe kuvwana mbuma ya iti ina, ke basika lan zila ya ban semo ya kukila. Pesa yao, nzambi ya luzolo, beto kukipesa beto mosi nange, na nkumbu ya Yesu Kristo. Ntangu yai, naba itu ya beno ya ukulumusa. Mugepesa beno, ba pasteur, ina kesimiseka lukutakano.